nkugomezwa tieni timirire waka pakanyengo sono apo ise tikubazwa mazgo ga fumu mu Yohani mtu wa chipatulo 11 na kuyamba na verse 18 sono Betania wakaba kufupi kwa Yerusalemu wafupufupi mtunda iviri ndipo Vayuda vanandi vakiza kwa Marita na Maria kuti vavapembuzwe iwo kukwasikana na mdumbu wao. Ndipo Maria para panji Marita para iyo wakati wapulika Yesu wakizanga wakaruta ndipo wakakumana nayo kweni Maria wakakarachete mnyumba. Nteura wakayoya Marita kwa Yesu, fumu, usange imwe mkawenge kuno, mudumbu wane ntena wandafwe. Kweni ine nkumanya kutinanga ndisono, kilichose icho imwe muro mbenge kwa chiuta, chiuta operekenge ichi kwa imwe. Yesu wakayoya kwa iyo, mudumbu wako wa ukenge. Marita wakayoya kwa iyo, ine nkumanya kuti iyo waza mukasu mchuuka pazuwa ra umariro. Yesu wakayoya kwa iyo, ine ndine chiuka na umoyo. Iyo mwene uyo wakugomezga maine, nangauri iyo wangafwa kweni iyo wavenge wa moyo. Waliyosa uyo wakupulikana na kugomezga maine wafenge chara, ukugomezga iwe ichi. Iyo wakayoya kwa iyo, inya fumu, ine kugomezga kuti imwe ndi mwe Kristu, mwana wachuta, uyo kwenye rakwiza mcharu. Ndipo para iyo wakati wayoya nteura, iyo wakaruta ntua yake, ndipo wakamchema Maria mnunguna wake kuseri kuti, musambizgi wafika. Ndipo wakukuchema iwe. Tie ntisindamisika mitu yitu sono kutitirombe. Vadada vitu wakuchanya. Umoise tawunganela naso muno kumise uku pachakulinga chakumtumikirani imwe. Kuvazganga mazguino. Kutoranga po makani. Na kugomezganga kuti imwe mutipenge ise na kuvumbura mutu wa makani. Ise tikuromba fumu. Pachakusoveka chirichose ise tirinacho muno siku uu. Panyake vangavapo panyake avo vakumumanyani chara imwe. Kuromba iwo vamsangeni imwe usiku ugu, ngati mpono siku wawo na kuchizomera ichi manteura. Kuromba iwo vachite usiku ugu, kuzira mchinyake icho chachitika, panji cha yoyeka, icho chingamanya kumuoneska Kristu kuwa wanadinadi kwa iwo. Chomene chomene umakuti umoyo wao wose ungamanya kupatulikira kwa iyo na kuuteveti wake. Ise tikumuongani ima ipavindu ivyo tawona iyo wakuchita na pachigumezgo icho ise tirinacho cha umoyo kuseri kwa mzigezge ulu uo ise tikukara sono. Wakumanya ichi kutipara iyo wafika ise tiza mkwapulikira mchanya kukakumana na iyo mumlenga lenga. Ndipo na ichi fumu, ise tikuromba kuti imwe muperekenge chigomezgo ichi. Chigomezgo cha kutumbikika ichi, umtima wawari yose usiku uu. Ivo wene awo valikuwa pantowa nyingu itali, ndipo wakakumana na vindu vinandi vinonono. Nkuromba usiku uu, chipulikano chao chikweri mchanya. Perekani ichi fumu, mauti iwo vapange kulaviska kupia usiku uu, na kupangaso virapo vyao na kuyambaso makora. Badada ise tikubarombera iwo wene awo mbaruwari na wakukomwa. Mbanyi uwo nguwa usiku wa uombozi wawo. Manandi fumu, matauro ga unjikika pachanya apa apa gome. Ndipo ise tikuromba badada wakuchanya, apo ine nkuvika mawoko pa aga mkabokosi. Sono ise tirikusambizgika mubaiboro kuti, iwo wakatora kufuma kutupira Paulo simtuwa matauro na salu. Ndipo mizimu iheni ikafumamu mvantu. Ndipo matenda kakachizgika. Sono ise tikumanya kuti ise ndise Paulo simtuwa chara, kweni imwe ndimwe Yesu nditu. Ndipo ise tikuromba fumu, kuti imwe mchizgenge waliyose uyo waimiririka na matauro aga. Nguromba waliyose wa iwa wachizgike kuchindami winu. Tigavireni ise sono chingwa cha umoyo kufuma mumazgo. Apo ise tikulindizga muzina la Yesu Kristu. Ameni. Imwe munga karapasi. Nchiweme kuzaso kuno usiku ugu. Na kutumikiranga fumu. Nchiweme kuona chipinda chapasi ichi pafufupi cha zura usiku uu. Nte uraise ndiseba kuonga chumene chifuka cha kwiza kuinu. Ndipo pakuwa nyengo ya kudanga kubakuno. Ine mkanangana kuti icho chiri makora chumene. Sono parejekantu kwa ise tikuyoya kubanandi uli, ise tikuyoya chintu chakuyana. Ine ndiri kuyoya po maguru gava tatu panji manai, pa manyuma ine ndiri kuyoya ku 500,000 panyengo imoza, 250,000 nyengo inyake. Ndipo parejekantu kwa ichi nchichi, icho Kristu watuma kwa ine kuti vategerezge. Ine nkuyoya, ine nengasinta chara chisambizgo chane pa choko. Usange apa pakaba bantu milioni bakara muno usiku uu chia nenge waka. Chifukwa ine nkumeja waka mbewu. Ndipo iyi ikwenera kuwa mudongo kumaroga nyake. Ndipo parambewe ya umaliro ya tolekira mkati. Kuza mkuba inyake sochara. Ise tikumanya panyake zingabako. Ise tikuzizwa chifukwa icho chisisimuso chikuchitika chara sono ntena. Chifukwa icho ise tikuona chara kukumba mubantu. Ine kumanya chara chifukwa. Kweni etie ni itikanagane waka. Uuli usange ichi chiringati ntheura. Panyake muli mnyamata mchoko muno siku uu. Panji msungwa na mchoko wakababikira kudera ku Seattle, Washington. Sono Bukulira likusunga zinarake. Iyo wakuiza kuzaka uombora uyo zinarake likawa mbukulira. Kuombora chikungana mula kuwezgerapo apo ichi chikafuma. Ndipo mumtundu wa bantu mwanakazi wakawa. Ndipo iyo wangazomera chara ichi sono. Iyo ndi mwane chichomene. Jawura mpingo uyendenge pamoza nayo. Usevera pamoza nayo. Uvenge na maungano. Na vinyake nteura. Mpaka muntu wa umaliro yura wanjira. Jawura Bukulira likujarika. Kulije vanyakeso vakusazikirako. Mbwenu kwa mara. Mpaka apo icho chizambirako. Palije wa ise wakumanya. Kweni etie nitirutirile waka kuchitanga chose icho ise tingamanya kuchita uchindami wake. Kufikira nyengo ira ya mara. Ise tingamanya chara kasi muntu yura ndinjani. Panyake walikalia mkati. Ise tikulindizike waka kuiza kwake. Ise tikumanya chara. Ndipo ichi chizambumbukwa kwa muntu chara. Nyengo ya kuiza kwake. Chifukwa nanga ndivangero wakuchanya wakumanya chara apo ichi chizambirako. Kweni ise tikukazika waka ichi nyengo iliose. Na kulindiziganga kukazganga kuiza kwake. Sona imwe mkwenera kuva na chikulikano muchinyake. Parajekandu kwari ichi nchivichi. Imwe mkwenera kuti muvikepo chipulikano chinu pamaroga nyake. Chipulikano chinu panyake chingava mubuku la kusambirira. Ichi panyake chingamanya kuva mkachitiro kinu kachigomezgo. Usange icho ndi chinu. Usange icho ndi chipulikano chinu. Chiri mkachitiro kinu kachigomezgo. Ntewara icho ndi uko ndiko chipulikano chinu chagona. Chioye maku yezgerera. Bungwere nyake likuti isa tirinaro buku la kusambirira. Imu mkugomezika icho. Inya, chirichose kuwaro kwa icho. Imu ya mkugomezika chara ichi. Imu ya wanani. Chifuwa icho ndicho imu ya mkugomezika. Ndibukulira la kusambirira la bungwerira. Ndipo panyake chingawa kuti imu ya mkugomezika mchindu chinyake. Imu ya mungamanya kukara na chisango chinu. Icho ndicho imu ya ise ndi sevina Amerika vanangwa kuvanteura. Kweni kwa ine chipulikano chane chirimu mazgu kachuta. Icho chuta wayooya kutuwe UNESCO. Vindu vinyake vyose hivyo ndi vya kususkana na icho. Ngati kuti icho chirinteura chara. Mkuona? Ine nkuyooya kuti chirinteura chara. Kweni kwa ine usange ichi nja kususkana na ichi. Ichi chirinteura chara. Ndipo ise tikusanga mwanya uno kutivandu vanandi bakuvika chipulikano chawo pa chinyake. Na pachisambizgu chinyake, panji cha kuchitika chinyake, panji chindu chinyake. Kweni kwa ine, ichi chikwenda kuva mazgu kachuta, ndipo mazgu awo iyo walikulaizga nyengo iyi. Dango chara, dango likabara muyuda, virimika vya kumanyuma. Mwanya uno ise tirimu nyengo ya uchizi. Ndipo ise tikukarapachanya pa dango. Muntu uyo kukara muuchizi walije dango. Ulije dango kuuchizi. Kasi mwe mungani suska uri ine pakuva na roboti kuno. Chene isha msumba wandipa ine wanangwa wakuva na roboti paliposi ine ngukumba kubikapo. Mkuona? Ime mga chita chara. Parije dango la kunisuska ine. Teura maringa ine ndiri mwa Kristu. Ine ndine wakumasuka kudango. Mkuona? Ine ndiri pachanya padango chifuwa ine ndiri muuchizi wake. Iye wavike chisimikizgo icho mwa ine. Kutine ndi chitenge chara chirichose icho ncheheni. Panji iyo ntena wakandipa chara uchizura. Icho ndicho iyo wakuchita kwa imwe mwakuyana. Ise tiri muuchizi wake. Sono chisambizgo chane usiku uu. Kuruwa chara machere usiku sono. Ise tizamiyezge kukarapo panyake nyingo italiko pachoko. Ine kukumba kuti ndiza kafike kuno mwaruwiroko machero usiku. Chifuwa ine kukumba machero usiku ndi usiku uo ise tikupatulira kuwa wachiponosko. Kuti itididimizge waka pa kukumbikwira kwa kwiza kugua. Kudidimizge pa iwo umo vangapokerera ubabatizo wa mzimu mtuwa. Ndipo usiku umoza panjizvarimoza. Pambere ine nindarute. Ine kukumba kuti ndiza kayoye pa chisambizgo chandopa. Chimanyikwiro, ndopa izo zikwenda kuva pa murgango, ndipo sangefumu ya somerezga. Sano usiku uwo, usiku uli wose, ine nakara nkuchedwa usiku uli wose. Ine ndiye zgenge chomene usiku uwo, kuti tifume pa nyengo iweme. Ine nkuona kuti ise tirije nyengo inandi ya karako. Ndipo ine nkuyezesika kuombora nyengo ise tirinayo. Ntewora imwe muzizipizge nane. Ine ndiro mbenge kuti chuta watole mzimu uli wose uwo uli muno. Uwo ungaponoskeka. Ngromba iyo wa uponoske uwo. Ine nkumanya chara umo iyo wa kuchitera ichi. Ndipo ndi nchito yitu kutumizga mazgu. Panji kuparazga mazgu. Ndipo rekane, iyi ndi mbewu. Ndipo para mbewu ira ya yamba kumera. Iyi ipambikengi ndendende icho pangano lili. Sono kufuma mu Yohani mtuwa 11 usiku uu. Ise tukutora mtu uu. Ntewura Yesu wakiza ndipo wakachema. Yesu wakiza.
Now we get a background of this picture tonight.
Sono ise tiwone chiambi cha chituzi ichi usiku uwo. Wakaba Yesu para iyo wakaba waka mnyamata mchoko. Iyo wakiza kuzakakara na banja kubetania. Ndipo kukaba Maria na Marita na Lazaro. Ndipo iwo wakauleka wawo, mpingo wawo, panji kashitiroka wakachigomezgo cha wafarisi na wasaduki. Ndipo wakayamba kuyenda na Yesu. Ndipo wakamchemera iyo kunyumba yawo. Ndipo Lazaro wakawa mkwezi chomene kwa iyo. Ndipo ise tikupalirika. Ndipo kuti Lazaro kwenisi wakawa wakutegerezga mkuru kwa Yohane Mbabatizi. Uyo wakayo yanga za Mesia uyo wakizanga. Ndipo nteura para Yesu wakati wafika pamaro. Ndipo wakiza kubetania. Iwa nyongo zose wakampokeleranga iyo mnyumba iyi. Sono ise tasambizgika kuti Marita na Maria wakapanga saru zao za kupaika mtempire. Na vinyake nteura. Uko Lazaro wakasambiranga kuwa mlembi kuti walembe makarata gadango. Pa, iwo pa manyuma wakalimba ichi pa vikumba. Ngati vikumba vya nyama, vipapa. Ndipo ichi chikupetekeka mukabuku kachoko na kumangiririka kuchakukozgera chichoko. Ndipo Lazaro wakava wakumanya chumene kulemba. Ndipo iyo wakamanyanga kulemba mabuku aga. Ndipo Yesu wakakaranga na iwo. Ndipo iwo wakamuona iyo wakuchita vindu vinandi chomene. Wakava na chisimikizgo chikuru mwa iyo. Mpaka iwo wakapereka waka mamoyoga wawose kwa iyo. Nangavuri iyo wakava wanani Yesu wanyingo yake. Wakanyozeka na kusekeka chomene. Kuruska gurula pasi chomene ilo lilipo pacharu cha pasi mahanya uno. Chikavako chara chinyake cha pasi chomene na chakonyozeka padera pa Yesu. Mukona mipingo ikamtinka iyo. Ndipo ibo wakavavya chakuchita na iyo mulimose. Chifuwa iyo rutaruta wakavachenyanga iyo. Ndipo wakavachema iyo mitindi yose ya mazina na kupasuranga mabungwe gao. Iyo wakatimbanizga waka charuchose makukwanira kuyo yapo waka. Iyo wakayezganga kumsanga mlandu kutiba msuske iyo. Ndipo iyo wakatondeka kuchisanga ichi. Ndipo kweni iyo wakava kwa iyo. Iyo wakava kwa patengere. Iyo wakababikira mntengo itu wachara. Iyo wakaba muntu wachirendo. Iyo wakabavya masambiro gacharo. Umotenga yoye yerapo. Ndipo kweni wakajitema iyo mwene mprofeti. Ndipo mwe. Muntu wakofya iyo wakaba. Ndipo waliose wa iyo wakamkana iyo kulikose. Chiri kusinta chomene chara. Mkuona, umoine nkayoyera usiku unyake, devuru wakutora muntu wake kweni mzimu wake chara. Muzimu wabantu, uwauli mubantu, ulikuwako kufumakale. Usange ise tikabenge kuno pa miezi ingapo, uko ise tingaba na kusambizigana kweniko mumaremba. Ene kukumba kuti nisimikizgire kwa imwe kutikulije guru pa charuchapansi mwanya uno. Kweni icho, ine nikasimikizira kwa imwe kuti ichi chikayambira mgenzes na kumuoneskani imwe chiambi chake. Hii ndi mbewu, pia na waka na mpesika kukuranga zinyake zose. Lipo hii yafika nkanira kunyengo ya kupanga maruwa sono na kuwereranga kumbewu kamozaso. Jaura vindi vyose hivyo imwe mkuwona vikuchitikanga pa charuchapansi. Hivi vikayambira mgenzes wakuti genzes chipaturo cha mbeu cha baiboro chiambi. Ntewora imwe wonani. Mizimu ira ikaba pavantu vara kali mu masubagara ichare kukara pavantu mwanya uno. Mkuona? Satana wakutora muntu kwenye mzimu ukukalira. Chiuta wakutora muntu wake kwenye mzimu ukukalira. Icho chikumpanga Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Iyo wakatora Kristu Yesu kweni mzimu, mzimu mtuwa ukizaso, ulikuwa pavantu mumpingo ulendo uose mumiwiro. Mkuona? Chifuwa chivuta wakutora mtu wake kweni mzimu wake chara. Satana wakutora mtu wake, ndipo imu mkuisanga mzimu yeneira. Wonani kabiro kawo. Jimanyisi wamwene usiku uu mukabiro kako sono apo iwe waimirira na muntu mnyake wa mbaiboro. Kasi we ntena ukabanku sange iwe kakarenge mnyengo ya Noa. Kasi we ntena ukabanku. Kasi we ntena ukabanku mamazuwa gafumu Yesu. Para iyo wakabakuno pacharu chapasi. Mutipirake. Kasi we ntena uji manyisi kenge pamoza na gurundi usiku uu. Ganagana ni waka zaichi. Mkuona, kasi uji manisenge pamoza na gurundi, para Paulos wakavasuskanga iwo kale kura mwakorimto pavindu ivyo iwo wakachitanga, kasi iwo uji manisenge pamoza na gurundi, mkuona, laveskani wakakuma nyuma, ndi galasi la kujiraviskapo, ise tingamanya kuona apo ise tiri, icho, kirichose ise tikava, ise tiri sono, icho ndicho ise tikava kale kura, chifukwa, mzimu uo uli ma ise sono, ukamanyikwa kale kura, ura ndi mzimu wene ura ukapapa iwo kale kula. Mwee, icho tukwenda kuti chitisungunye ise na kutipanga ise kuti tifumemo mutuitu, muturo ise tirimo vakufunda. Kweni imwe mkumanya baiboro kuti ise tukwenda kuti tifike pante ura apo, mauti iyo wangamanya kutunya kuwaru chindi chose kufuma mumulomo wake. Kasi iyo wakalaizga ichi, ise tose tukumanya iyo wakalaizga ichi, ndipo iyo wachitenge ichi, mpingo wose ukwenda kuti utunyike kufuma mumulomo wake. Mante ura kufuma mpingo mkufuma mkwatibwi, uyo ndi wakusoreka. Sono, Yesu wakaruta kufuma kukwake, ndipo kakaranga na Marita na Maria na Lazaro. Ndipo zvarimoza imwe mkumanya, iyo wakayoya mbaiboro, iyo wakachita chirichose chara mpaka whisky wakamoneska iyo chakuti wachite. Yohani mtuva 5:19, Yesu wakati, inya inya ine mkumnenerani imwe, mwana wangachita chirichose chara mwa iyo yeka, kweni icho iyo wakuona whisky wakuchita, ndicho mwana wakuchita na Yoso. Ndipo sange imwe mkulinganizi galemba iro, ise tikavengena nyengo kolongo sora icho nteura ichi chingamanya kuva. Ichi chikawoneka chiwime kwa imwe, iwe kolongo sora waka makora, ichi chikuruka na waka makora mbaiboro lose, ndipo vese lirirose mbaiboro lirinacho ichi muichi. Baiboro likurutirira, lezgo lirirose likukolera na kopa muza, mulije kususkana muili. Chirichose chikwenda makora mwakukolera nako. Usange imwe masanga chakususkana. Imwe mwakachisanga ichi kuwaro kwa baiboro. Chifuwa baiboro likususkana chara. Iri likurutirira, kurutirira, mwakukwanira. Wanani, sono uyu Yesu para. Iye wakabacha wanangwa chikuru chomene icho chivuta wakapereka kucharu chapasi. Charu. Chivuta wakatemwa chomene charu. Yohani 3:16. Sono vantu wakaba na chipulikano muichi. Nyengo zose vya wanangwa vya chivuta vikunyozeka na maguru wa sono wa sopi sopi. Lavesikane kumanyuma panyengo inyake, umazuba ga Elia, umazuba ga Moses, mazuba kulikose imwe mkukumba kwa lavesikako. Kulikose ichichiriko, nyengo zose chakara chikunyozeka, nyengo zose, ichichikusinta chara. Ndipo pamanyuma ise tikuona kula na koso kuti, mnyengo ira, para chuta wakagwiriskanga nchito Yesu. Sono ikapapo nyengo apu manakazi wakagwiriska nchito cha wanango cha chuta, kwizira mwa Yesu. Iyo wakakwasika cha kukwara chake. Ndipo wakazumerezika kuti iyo wakamanya chara uyo wakachita ichi. Sono ini kukumezika chara kuti iyo wakawaka. Iyo wakasevera po waka ndipo wakarutirira. Ini kukumezika lizgulirirose iyo wakayoya likavala kuzirwa. Likava na chingana muro. Ndipo iyo wakati. Ndinjani wandikwaska ini. Iyo wakamanya chara. Ndipo iyo wakalaviska paripose zingirizge. Paguru la bantu. Mpaka iyo wakamsanga mwanakazi na chipulikano chira. Ndipo wakamparira iyo za sugo lake landopa likachizgika chifukwa cha chipulikano chake. Sono yura wakaba mwanakazi kugwiriskanga nchito cha wanangwa cha chuta. Sono ime wanane, mwanakazi umoza yura kugwiriskanga nchito cha wanangwa chake. Iyo wakafoka na ichi. Kweni laveskani pankani iyi apa. Para iyo wakavusika Lazaro kubakufwa. Pakavavya chirichose chika yawayeka za kuti iyo wakafoka kura. Kasi chikava chikuru chomene uli kuchema muntu. Uyo mzimu wake ukavakuti warute ulendo mazubaganai. Ndipo chivundi chikavakuti chanjira mutupi la muntu. Buno yake panyake mazubaganai ikavakuti ya pafika. Ndipo iyo wakava apo. Wakamchema iyo kuwalera soku umoyo. Ndipo ya wakakarawa moyo. Ndipo wakarga na kumwa. Ngati muntu mnyake waliose. Kasi chikava chikuru chomene uli icho kuruska umo chikavira mwanakazi kukwasanga cha kukwara chake. Kweni yura wakava chuta kugwirisanga nchito cha wanangwa chake. mukuona sono ndiyo mpambano iyo pano pagome sono sange imwe murondezi genge kurondezika chisopo na kukarakuwarwe nyengozi nyake umoichi chikuyoyera vindu ivyo viza mchitika inya virimika vya kumanyuma masabata ya kumanyuma miezi ya kumanyuma uko ungaruta chakuti uchite uyo ndi chivuta kugwiriskanga nchito ichi. Apa ndimwe mukugwiriska nchito ichi. Ndine chara. Ichi chikujumbiramo waka. Chifukwa ndi chawonango waka kuti imwe mutakasuke. Kuchitora ichi kufuma mkongono ya muntu. Kuti chivuta wangamanya kujisunda iyo mwene na ichi na kuyowo ya vintu. Sono chikurikano chinu mwavene. Ime mukumanya chara icho. Ime mukuchita icho. Mwavene. Chipulikano chinu mwavene chikuchita icho. Sono sange chihuta wakukumba kuchita chinyake. Iyo wakwezika waka iwe mchanya wakuti. Sono ichi chivengi mwantheura. Iwe ruta kumaroga kuti. Apo iwe ukwenda pamsewu. Kuza mkuva chindu chinyake chita mchitika uku. Kuza mkuva muntu walina wavwara suti iswesi. Iyo walina sisi la nyivwi. Iyo wamkumana na iwe kusika kura. Iwe urute kwa iyo. Chifukwa muri wake ndi muruwari chomene. Iyo wali kumaruku nyake uku, apa pali umo iyo wa muonekera. Ndipo ruta wakavike maoko kako pa iyo. Ukamparire iyo kuti wakawezge chintuchira. Icho iyo wakatora vinimika vichoko vya jumba. Ndipo wakachite chintuchinyake. Wakalape, ndipo iyo wavenge makora. Pama nyuma ine ndipa palire nge vantu. Ise tikuruta, apa pali muntu apo. Ndende waka icho chikuchitika. Bafupufupi vindu vya kupambana pambana mcharu. Za uyu Marilyn Monroe para iyo wakati wafa. Iwa waza mgumezika chara upatroko kutimusungwa na yura wakachita kujikoma. Kweni iyo wakachita kujikoma chara. Iyo wakafwa na suzgo na mtima. Ine angachuona ichi mazuwa pambere ichi chikawa chanda chitike. Ndipo angawapalira iwo za ichi. Kweni iwo wakandipulikira chara ine. Pala vankonyamara wakati wakomana yumoza na mnyake. Mye 6 pambere chikawa chanda chitike. Kumtunda kula mu New York. Yumoza wakakoma mnyake yumoza. Moza, ine nkabawona iwo mumaro gawo gakumwera muva va kukangana yumoza na mnyake ndipo nkabona yumoza kukoma mnyake mye 6 pambere ichi chikama chinda chitike vindu vyonse ivi ivyo fumu ikundioneska uyo ndi iyo kugwiriskanga nchito cha wanangwa chake ulije iwe ukufoka chara para icho cha mara kweni para icho ndicho chikundipanga ine kufoka ndi para ime mugwiriska nchito cha wanangwa cha chiuta ngati mzimu mtuva. Ine ndine cha wanangwa chake yai. Mzimu mtuva ndiyo cha wanangwa chake. Icho ndi cha wanangwa cha chiuta kumpingo. Ndi mzimu mtuva. Ndipo imwe mkuchigwiriska nchito ichi. Ndipo ichi chikubira nchito kulikose uko imwe munga jifumisika po mwavene pacha kuchitika. Mkuona icho ine nkunganamura. Ndipo zamerizikani mzimu mtuva wa mkugiriskeni nchito imwe. Zono mungani iye, Yesu wakapalirika na dada. Kuti wafumepo pa nyumba na kuruta kutali. Usanga imwe mkuona umo ichi chikachitikira. Iwo, para Lazaro wakati waruwara. Ndipo kwa mburanga hiko, panandewa iwo wakati. Aha, sono tiyeni tuone uko mparazi mtuva wa kunguruka yura wali sono. Uyo wakurombera waruwari. Iyo palije pamaro. Teura iyo wakaruta. Ndipo iyo pa umaliro. Iyo waka mchemesika iyo. Para dokotara wakati watondeka pa iyo. Iyo waka mchemesika iyo kuti wafike. Ndipo maro makwiza iyo wakarutira waka kurutanga kutari. Iyo waka mchemesika so. Maro makwiza iyo wakarutira waka kurutanga ntowa inyake. Mkuona, ndipo pa manyuma mbwenu, iyo wakaima, wakalawisika kumanyuma kubasambiri. Wakati pa jumba mazubaga nandi chomene, mbwenu woni ikakwaniriska icho dada wakamuoneska iyo. Iyo wakati, Lazaro wagonaturo. Basambiri wakati, inya iyo wakuchita makora. Mkuona, iyo wagonaturo, uafwa chara. Ulija chindu chakuti wakugomezika wakufwa. Mkuona, ndipo iyo wakawapalira mchiwa yero chawo, iyo wafwa. Ndipo wapa kumchitirani imwe makora, ine ndiri wakukondo kuti ine nangumako chara kura. Kwa nine nkuruta kukamuuska iyo, ine nkuruta kukamuuska iyo. Wanani, iyo wakamanya kuti ichi chitikenge sono. Chifukwa, usange iyo wakamanyenge chara, ntawara iyo wakayowo ya chinyake chakwa nangika para iyo wakati. Ine ndi chitenge kalikose chara mpaka adada vandiwoneske danga ine. Mkuona, iyo wakamanya ichi. Ndipo pa manyuma mwoneni iyo pa dindi. Adada, ine nkumuongani imwe. Imwe mwandipulika kale ine. Kweni ine nkuyawaya ichi kwa iyo au vaimirira kufupi. Mkuona, Lazaro uka. Ndipo iyo wakachita, iyo wakafuma mumudindi. Sono para Yesu wakati wafuma kukunyumba. Chifukwa, nyifaira na suzgo vikafika. Ndipo kumbukira ni waka. para iyo wafumamo munyumba yino masuzgo gari mtowa sonno iyo wakachita kumchimbiza gachara apa panji iyo wakafumapo waka mwakupweka chifuwa dada wakamchemera kutari iyo vigomezgo vyose vikamara sonno ndi nyumba icho kuhuli ya chitima vanande vayise usiku huu tikumanya umotinga chitira chitima na nyumba yira para nyifuwa ya njira mnyumba itu ndipo imwe mkumanya chara kasi iyi ndi vichi mpaka imwe iza kamchitikireni nyengo imuza kweni imwe mkumanya para iwo wakava nyifuwa ikatimba chikaya chao chichoko iwo wakamchemesika iyo ula kawa muzi wakutimba nizgika uli mundu uyo iwo wakava na chisimikizgo ma iyo mundu uyo iwo wakamutema mundu uyo iwo wakamuona wakuchizga varwari na kupanga bachiburumutira kulabisika na kuchima na kumanya maganogano gamtima na kuparira vantu icho chichitikenge nyingo iliyose ndipo iyo wakakwana mlemba mwakufikapo nkanira kanira ndendende chomene nkanira mpaka vantu vara vakutemwa lemba vakamgomezika iyo mkuona ndipo wapakava vabwezi vake vanji vakugomezika chomene ndipo wakazomerezika chira kuti chichitike mkuona iyo wakazomerezika chira kuti chichitike kuti wawone waka icho iwo vachitenge kwa mblanka iko chira ndicho chikawa mumalingaliro ga dada za ichi vigomezgo vyose vikamara muntu uyo iwo vakagomezga vikashitika kuti iyo wakava chara icho iwo vakaganagana kuti iyo wakava panji kuti wali ndipo iwo vakava mukupanikizgika Lazaro mdumbu wawo wakafwa iwo vakawerera kumpingo wawo chara chifukwa iwo vakava kuti vamzomera kale Yesu wakunyanyira ndipo iwo vakava kuti vasizgika ndipo vakava nayo karata yawo uma kukavira muhanya uno kufuma kumpingo wawo kuti iwo ntena vakawerera koso chara ndipo iwo vakasidika kwambula mpingo iwo vakasidika kwambula mubwezi vikaoneka nteura vantu wa mumsumba vakabakana iwo. Vabwezi wawo wawimi au kale vakayendanga nao mumpingo. Vakababia chakuchita na iwo. Chifukwa iwo vakamzomera Yesu. Uyu wakujikwezga mwakunyanyira. Teura hapa manyuma. Muntu uyo iwo vakamugomezga wakabakana iwo pakweru. Ndipo wakabachitira chintemwa chara iwo. Ndipo iwo wakamchemesia kachibiri. Ndipo iyo wakabakanira nditu iwo. Ndipo wakamleka muntu kuti wafwe na kulinozga tupi. Na kulivika mdindi na kulisunga. Sono, ime mkwewaya za ora la mdima. Lira alikava ora la mdima ukuru uo chikaya ichi chikaliwonapo. Ipo nteura Yesu wakiza kwenye kura. Yura ndiyo, muora lira la mdima. Iyo wakuzomerezika ichi chichitike nyengo inyake. Ora la mdima ukuru, nteura Yesu wakiza kwenye kura. Uwapo kwake nyengo zose kukwiza na vigomezgo vipya. Hili panyake lingava ola la mdima ukuru kubanyake wa imwe mwavantu. Panyake lingava, dokotara watondeka pa iwe na kansa. Ndipo muntu wachita chose iyo wangamanya kuchita kutuwaponoske umwe wako. Kwenichi charusika kwake, kumanya kwake. Iyo walije chakuti wagwirisikile nchito. Iyo wachita chose iyo wangamanya kuchita, ndipo iwe ufwenge. Hili panyake lingava ola la mdima ukuru iwe uli kuliwonapo. Kweni kumbukira waka, ndimo ola lira la mdima ukuru apo iwe. Iyo wakwiza kufupi. Ndora para iyo wafika. Ichi chikwiza na chigomezgo chipsha. Ichi chikwiza na vigomezgo vipsha para iyo wafika. Uwapo kwake kukwiza na chigomezgo. Marita, iyo wakafuma kuwaro. Iyo nyingo zose wakaoneska nkaro yake. Kuti iyo wakaoneka ndendende wakulikira chara ngati Maria. Chifuwa Maria wakatekerezganga kumazgo. Kweni Marita, para iyo wakapikanga chakula cha iyo na vintu. Iyo wakamoneska icho iyo wakavankanira penipapo. Chifukwa para Yesu wakati wafikaso kutauni. Kwa mblanka iko kwenye kutivanande wa iyo wakati. Sono para mnyamata wakati wafuka. Ndipo wakasungika. Sono mparazgi mtuwa uyu wakukunguruka wakufika mtauni. Kwa mblanka iko kutipara Marita wakati wayambako. Panyake wa iyo wakati. Wanani, ura iyo wakuruta sono. Usange ine nkavenge mumarogake. Ine mbwenu nimpenge iyo chiduskwa cha malingaliro gane. Ine mbwenu nimpalirenge iyo ichi. Para inenda kafika kura. Au kwa mbulanga hiko kuti iyo wachitenge. Ise tirutenge tikamuone iyo wakuchita ichi. Usange iyo wakachita nkani ii ntena ikuvazgika umo ikuchitikira chara usiku uu. Sono umuoneni iyo. Hapa iyo wakuruta. Iyo wapanyake wakayendera kwa mliska wa wake. Kwa mpingo wake wakudanga. Ndipo iyo wakati. Sono utie ntifufuze icho wakuchitika sono. Mkwana? Iyo wakafumapo. Para ora ora la kofya likafika iyo wakafumapo. Sono, Marita kumbra nkaiko, wakawa wakuvazika baiboro, panjiyo ntena wakamzomera chiara Yesu panyengo ya kudanga. Iyo ntena wakazomera chiara ichi pakukazikika pakumanya maringariru wakavantu, panje pachikazi cha chisopo cha nyengo ira. Iyo ntena wakazomera chiara ichi kukazikika pampingo, chifuku wa mpingo wakamutinka iyo, ndipo wakasopi sopi wakamutinka iyo. Ndipo yovose wakamtinka iyo. Teora iyo kwenye kuti wakawa wakubazika maremba. Ndipo iyo wakavazika mbaiboro. Mumazuba ga Elia kukaba mwanakazi wakumanyikwa na zi mwanakazi wakusunem. Ndipo iyo wakava chumba. Ndipo iyo wakava na chipulikano mamuntu mprofeti. Wakavako panyingo ira ma Elia. Ndipo iyo wakamzengera iyo kama roka choko kurwandi kwa nyumba yake. Panji iyo na mfumu wake wakava na nyumba yuweme. Iyo wakazenga maro ndipo wakavikamwa beseni la manji mwenemura. Na maro kuti iyo wachapirengepo na kugezerapo. Ndipo wakapanga wakamaro kaweme chomene kakuru. Ndipo para iyo wakati wafika. Iyo na Gehazi wanchito wake. Ndipo iyo wakati. Wona chisungusungu ichi mwanakazi wakusunemu uyu walinacho. Waoneska kwa ise. Wakati ruta wakamfumbe iyo usange ine ningamiyo yera kwa chirongozi mkuru uyo ine. Ine nkumanya. Ine nkumanya makura chomene iyo. Panji kasi ine ndiyo ye kwa fumu. Ine ndiri kuchemeka panyingozi nyake kuti nkayowoye kwa iyo na kufumbana na iyo. Wakati, sona ine nkumanya chara usange ine ningakayowoye usange ine ndaruta pantazi pake kama zaso. Panji para ine ndachemeka kwa yumoza wabantu ava. Teura Gehazi wakaruta ndipo wakamfumba iyo. Ndipo iyo wakati, chara, iyo wakati. Ine nkukara na bantu wakuitu. Ine ndirije vifukwa kuti ndipembe vintu angati icho. Icho changufuma waka mumtima wane. Pakuti waka ine nkumanya iyo ndi muntu wa chuta. Ndipo ine nkukumba kuti ndi woneske chintemwa kwa iyo. Mbwenu kwa mara. Iyo wakati inya wakawerako. Ndipo Gehazi wakati. Kweni mfumu wake ndi mchekuru. Ndipo iyo valijevana. Teura Elia wakenera kuti wakawona mboni uni. Ndipo iyo wakati. Ruta wakampalire iyo. Chamudera mnyengo ya umoyo. Pafupufupi chirimika kufumasono. Iyo waza mpakata mwana. Ndipo iyo wakachita. Iyo wakava na bonda mwanarumi. Mnyamata mchoko wakava na vidimika pafufupi tweruvu vya kubabika. Iyo wakaruta kumunda na dada wake. Pafufupi revene koroko muhanya. Ndiora kukava kutizuwa likawocha. Iyo wakalira. Mutuwane, mutuwane. Ndipo dada wakaruta kunyumba. Ndipo iyo waka mgoneka iyo pachipakato cha mama. Ndipo chapadera pa muhanya pakati. Mnyamata mchoko wakafwa. Iyo wakaruwara chomene. Panyake kupia na zuwa. Mkavavye mvuchi mwa iyo. Iyo wakafwa. Teora iyo wakamtora ndipo wakamgoneka pa bedi la Elia. Marauli wakamgoneka po iyo. Oh mwe. Wakachita nkanira makora. Wakamgoneka iyo pa bedi la Elia. Ndipo iyo wakati kwa wanchito. Kwera nyuru sono. Ndipo urute. Ndipo kuhima chara mpaka ine ndiku palire iwe. Chifuwa isa likukumba kutitirute kwa muntu wachuta. Iyo wakamanya. Usange iyo wangafika kwa muntiura. Iyo wamanyenge chifukwa. Usange chuta wakampalira iyo kutibonda yura wakati wa babikenge. Ndipo iyo wamtumbikenge iyo na tumbiko la chuta. Kuti yake, tumbo yake ya uchumba ikamanya kubaba mwana mwanarumi. Nadi chute wangamanya kumpalira muntu yura chifukwa icho iyo wakamtolera iyo. Iyo wakati, kuima chara mpaka ine ndikupalire iwe. Ruta kwa muntu yura wachuta. Sono para wanchito wakati wafika kufupi kwa muntu wachuta. Iyo wakamanya chara. Chuta wakupalira chara wa profeti vake chirichose icho chichitikenge. Iyo wakamanya chara chakuti wachite. Teura iyo wakati. Ampa wakuiza musune miyura. Iyo wakayowoya kwa Gehazi. Wakati. Ndipo iyo mwachitima. Ndipo chivuta wabisa ichi kwa ine. Ine kumanya chara icho iyo wakukumba. Teura para iyo wakati wafika. Ine kuchitai mwa ichi. Para iyo wakati wafika kufupi kwa Elia. Elia wakachemereze wakati. Kasi vyose vili makora na iwe. Kasi vyose vili makora na mfumu wako. Kasi vyose vili makora na mwana wako. Wonani, mfumu kuyendanga pasi kuliranga. Mkuona, iyo wakabavya chikulikano icho iyo wakabanacho. Ndipo iyo, kuliranga waka na kurutiriranga. Bazengezgani wose, kurutiriranga waka. Ndipo mwana, maora pambere icho chenda chitike, wakabachigonere wakuzizima pabedi. Wonani, para iyo wakati wafika kwa mtu uyu wachuta. Iyo wakati, vyose vili makora. Ameni. Ine kuchitei mwa icho. Chiri chose chiri makora waka sono. Ine ndiri mkuvapo kwa mwimiliri wake. Ameni. apo imwe muli vyose vili makora. Ndipo ntheura iyo wakawapansi mu marundi yake, ndipo wakayamba kuyoya kwa iyo nta iyo kuphaliranga iyo, iyo wakamphalira iyo. Ndipo ntheura iyo wakayoya kwa Gehazi, kozika muchimuno mwako. Ndipo tora ndodo iyi, ndipo Rutha ukayigoneke iyi pamwana. Iyo wakamanya chara chakuti wachite. Ntheura ndipo ine nkukanagana apo ndipo Paulos mundu manyake wa malemba. Ntena wakachita chara, ntena wakatora chara matauro kufuma kutupirake. Usangi iyo wakavavye malemba kakuchitira ichi. Elia wakamanya kuti chilichose iyo wakakwasika chikava chakutumbikika. Kweni usangi iyo wangampanga mwanakazi kutu wagomezike icho. Ntheura ine nkukanagana icho ndicho Paulos wakachita. Sono ise tikupakazi ya matauro na mafuta. Sono icho chili mumalemba chara. Kweni chili makora, icho chili makora waka. Kweni iwo wakatora kufuma kutupira Paulos. Baiboro rikati matauro panjisaru. Wanani, kweni ndipo Elia iyo wakati. Tora ndodo iyi, Rutha ukaigoneke iyi pamwana. Ndipo sange mwenyake wakukuyo yesika iwe kumzgora chara. Rutha ngawaka ukavike ndodo pamwana. Sono chipulikano chimwanakazi chikava mundodo chara, chikava mwamprofeti. Iyo wakati, umo Yehova chibuta mwa moyo. Ndipo mzimu wako ukufa chara. Ine ndi kulekenge chara iwe. Ndipo iyo wakarankanira pene papo chitatata mpaka iyo wakapokera zigoro la icho iyo wakakumbanga kuti wamanye. Inya Elia wakavavye zigoro. Ntheura pakava chindu chimoza pera chakuti wachite kuruta nayo iyo. Ntheura iyo wakakozga chimuno chake. Ndipo iyo wakaruta. Iyo wakakumana na Gehazi wakuwirako. Wakati kasiwe ukachita maranguro gane. Iyo wakati ine nkachita, ine nkagonekapo ndodo pamwana. Parijo moyo panchinyake mpaka sono. Apo ndi maora na maora mwana watiwafwa. Enya, Elia wakanjira. Iyo wakamanya chara chakuti wachite. Ntheura kumbukirani. Iyo wakayenda kukwera na kukira. Kumanyuma na kuntazi. Kumanyuma na kuntazi. Mpaka mzimu kafika pa iyo. Ndipo para mzimu kati wafika pa iyo. Iyo wakagoneka tupirake pa tupira mwanayura. Ndipo iyo wakatuta kankonde na kaviri. Ndipo wakawerera kuumoyo. Chifukwa cha kusimikizi kakula na chipulika nochira cha mamayura. Sono Marita kumanyanga kuti mwanakazi uyu wakusunemu wakabana chipulika. Kano mwamprofeti uyu. Pakuwa mwimiriri wachiuta pacharu chapasi mnyingo ira. Elia wakava mwimiriri wachiuta wanyingo yake. Iyo wakamanya kuti iyo wakawona vinande mwa Yesu. Kuti iyo wakava mwimiriri wachiuta wanyingo ira. Apo imwe mwuri. Mukona kupanga lemba kuba UNESCO. Ndio na para iyo wakati wachimbirira kwa iyo. Ndipo kukawaneka kutingati iyo wakava na mazanza kumsuska iyo. Na kuti ukatondekera chiwe kwiza. Ukatondekera chiwe kwiza. Ise tika kuchemeska iwe. Ise tika lika mpingo. Ise tika chita chose ichi. Chara uku ngioya kwa mu 1964 kwa ichi. Kale chara unani. Ise tika chita chose ichi. Ise tika chita icho. Ine nkupereka ichi. Ine nkupereka icho. Ime mkupereka vichi, chihuta wakapereka mwana kwa ime na ine. Vambura kuenerera. Iyo wakaenera kuti wakaruta kura. Ndipo iyo wakamanya kuti chihuta wakajiwoneskera iyo mwene. Ndipo onani para iyo wakuiza. Iyo wakumurondezika iyo. Kuti wakawone icho iyo wayo yenge. Sono iyo wakaruta kura. Ndipo iyo wakawapasi pantazi pa iyo chakudanga. Ndipo wakati. Fumu, chira ndicho iyo wakava. Usange imwe mkavange kuno. Mudumbu wane ntena wafu achara. Mkuona, mudumbu wako ntena wafu achara. Ndipo iyo, iyo wakati. Mudumbu wako wavenge soa moyo. Ndipo iyo, inya fumu. Iyo wazamuhuka mnyingo ya umariro pachuhuka cha waliose. Iyo wakava mnyamate mweme. Iyo wazamuhuka panyingo ya umariro. Wanani? Iwa waka gomezga mchivuka cha waliose. Yesu wakati, ine ndine chivuka chira na umoyo. Oh mwe, para wakati wa mgongo wesika iyo. Kasi vingaba uri kutimuntu, uyo ndo chivuka umoyo. Wa mchitire mbwezi ngati yura, nyango zinyake iyo wakumiezi gani imwe. Umuonani icho imwe mchitenge. Mkuona, kufika chintu panda zipinu. Na kuona icho imwe mkuchita na ichi. Iyo panyake wangachita icho siku uho. Iyo wakara wakuchita ichi. Teura kutuwaone waka icho imwe mchitenge na ichi. Teura isi atikusanga kutipara ichi chikatisha chitika. Iyo wakati ina kukomeze kuti imwe ndimu mwana wachuta uyo waka inarakuiza mcharu. Icho ndicho ndendende iyo wakayowoya kutiwaza mkuva. Ndipo nanga ndisono. Nanga uri mtumbuwane wangafwa. Nanga uri valinozga tupi. Nanga uri iyo wasungika. Nanga uri iyo wakunumka mudindi. kwene inanga ndi sonu chilichonse imwe murombenge chiuta chiuta waperekenge ichi kwa imwe hapo imwe muli hapo imwe muli iyo ndiyo fundo yeneko iyo wakagomeza mwicho iyo wakaromba usange iyo wakamuromba chiuta pa vyake chiuta wapulikenge rurombo rwake nanga ndi sonu chilichonse imwe murombenge chiuta chiuta waperekenge ichi kwa imwe sono kasi imwe mungava na mtundu uo wachipulikano usiku uu mumazgu ya chiuta inya yesu ndi mazgu gake kasi imwe mungava na chipulikano chikuru chanteora mumazgu ya chiuta apo ichi ichi waka ngati umochikuonekera waka makora kunyengwe iyi umo ichi chikaonekera mnyengwe ira kasi imwe mkugomezga icho chirichose imwe murombenge chiuta chiuta waperekenge ichi kwa imwe mkuona Ime ya mkuti, kweni dokotara wakandigongowe sika ine mbari Branham, wakati iyo wanga chitakari kose chara pa ine, kweni nangadi sono fumu. Yoyani, ine nindayende pa virimika, kweni nangadi sono fumu, chirichose imwe murombenge chihuta, chihuta waperekenge ichi kwa imwe, iyo wakara kuwokula margero la chikurukuru wapachanya nkanira. Kulindezianga iwe kuti urombe. Nangandi sono, chirichose imwe murombenge chihuta, chihuta operekenge ichi kwa imwe. Kasi baiboro liku yo ya chara, iyo wakukara kuwoko la magero la chikurukuru. Kasi woko la magero ndivichi, woko ngatira mundu chara lane, ndi nkongono, woko la magero la nkongono. Iyo ndi chihuta na ise, chihuta maise, chihuta muno sono. Woko la margero, lakuvapo mira ira, nkanira muno. Pala imwe mkukumba chihuta, imwe mkwenara kuti murute kuchanya chara. Iyo wari nkanira muno na imwe. Woko la margero, lankongono ya ukuru wake, wakara muno. Wakunozgeka kupanga maveyerero pakula pakwinu, ulindizganga kuti mumucheme. Nanga ndi sono fumu, nanga uri dokotara wakandipalira ine kuti ndi chirenge chara kujumba sabata imuza. Nanga ndi sono fumu. Chirichose imwe murombenge chihuta, chihuta operekenge ichi kwa imwe. Wekani iyo wakati, mudumbu wako wawengese wa moyo. Iyo wakati, ine ndine chibuka chira na umoyo. Iyo mwene uyo wakugomezi kama ine, nangauri iyo wangafwa, wene wawenge wa moyo. Ndipo waliose uyongo moyo, ndipo wakugomezi kama ine, wafwenge chara. Ukugomezi kama ichi iwe, iyo wakati, enyafumu, ine kugomezi kama ichi. Ndicho ichi. Sono para imwe mulina chipulikano cheneko. Para mino ago kakuruta kukakumana pamoza ngati nteura. Chingerengere chizingirirenge. Chinyake chichitikenge. Chifukwa kuli nkongono kuruwandi zose ziviri. Nkongono mchipulikano. Ndipo nkongono. Chingerengere chichoko chikazingirira na chipulikano. Chikuru chikazingirira na nkongono ya chihuta. Para vindu vira vya yamba kuzingirira, chinyake chikwenda kuti chichitike. Kuti mupange icho kuti chibuke kumtunda kura, chikutolera vidusko viviri vivepo na dynamo kuzingiriranga pamoza. Ichi chiringati waka imwe, ichi chipangenge kuvara, ichi chipangenge chikulikano, ichi chipangenge nkongono. Ichi chipangenge machirisko. Pala wakugomezga na chihuta vya yamba kuzingirira pamoza. Ichi chikupanga nkongono ya chihuka chake. Pala wakugomezga wavika mazgu yake mumtima wawo na kuyamba kukukusa ichi. Ichi chikupangiska chipulikano. Chifuwa iyo walikulaizga. Chirichose chiri mumzere. Chindu chekapera imwe mkwenyara kuchita kutimuve na magesi. Ndi kudoska batani. Nichocheka imwe mkwenyara kuchita paralemba ili kwenyara kuti ili kwa nirisikike sono. Doskani batani kuchita manta chara. Hicho ndicho chikuchitika na vantu. Ine ndiri kuyoya nyengu zinandi. Chakunyoza pachoko kuyoya ichi. Ine nkusanga maguru gaviri ga vantu apo ine nkuyenda. Vakusunga chisambizgo na vapente koste. Waro kwa ichi, ine nkumanya chara za ichi. Ndipo vakusunga chisambizgo ndi vantu awo vakumanya makora apo iwo vayimirira. Kweni iwo valije chipulikano chirichose mwicho iwo vakuchita. Ndipo va Pentecost ndi vantu awo vali nacho chipulikano chira kweni iwo kumanya chara icho iwo vali chiringati muntu uyo wali na ndarama mu banki ndipo kutondeka kulemba cheki ndipo mnyake wangamanya kulemba cheki ndipo walije ndarama mu banki usange imwe mungabeka ichi pamoza usange imwe mungapanga va Pentecost kuti vachenuke kuti mzimu mtuwa uo imwe mkuyowoya kuti mulinawo Uyo ndiyo kuoneskanga zinarake na mazgu gake. Jeura alembane zinarini pacheki. Ndipo perekani ichi. Chuoneni ichi. Chuoneni ichi. Chikuzomerezgeka na banki ya kuchanya. Rombane vadadam zinarane chirichose. Mkuona? Kuchitamanta chara kuromba ichi. Iyo kalaizga kuti iyo wachitenge ichi. Chifukwa kula ichondi. Ima mkwenera kwenjeru wa chara za ichi. iyo wakalaiska ichi. Tuwaneni ichi sono. Ndipo iyo wakaba muneneska. Para iyo wakati wamanya usangechuta wakaba mwelia. Iyo wakaba. Iyo wakaba. Iyo wakaba Kristu na Yoso. Ime mkugomezga icho. Yesu wakayoya kuti iyo wakaba. Wakayoya kuti iyo wakaba chuta. Chifukwa mazu ya chuta gakiza kwa iyo. Wasange chuta wakaba mwelia. Kasi wakaba mkuru tomene uri iyo mwana wake. Depo sange chuta kuzira mchikaba chichoko chira. Wakamanya kusika mwana wakufwa. Kasi ndipa kuru tomene uri chuta muzari wake. Inya ndipa kuru chomene uri sono. Chuta kujuhone skanga na ise ndipo maise. Pepisko ya chitika. Iye ikachitika pa nyingo ira chara. Iwo wakabanditu pasi pa mpepisko ya sembe ya mberere. Ndipo sono ise tiripasi pa mpepisko ya ndopa za chuta. Ndopa za myuda chara. Ndopa za wamitundu chara. Iyo wakabayimoza wa izi chara. Iyo wakabandopa za chuta. Ndopa zikiza kufuma kuta narumi. Nkuku ingamanya kutaira sumbi. Kwenu sange iye indakumane na nkuku ya narumi. Iye ikonkomorenge chara. Iri lirina ntaka chara. Taka ikwiza kufuma kuhemoglobin. Izo ndindopa izo ziri mwanarumi nyengo zose. Mwanakazi ndi sumbipera. Ndipo mungani iyi. Yesu wakaba ndopa za chuta. Chiduskwa cha ndopa cha kuchita kulengeka. Iyo nta wakaba myuda nesu wa mitundu. Iyo wakaba chuta. Baiboro rikati. Iseti kuponosikeka na ndopa za chuta. Nta za myuda panji wa mitundu. Ndopa za kulengeka. Uko ndiko usange iyo wakaba myuda chipulikano chane nchawaka. Usange iyo wakaba kwa mitundu chipulikano chane nchawaka. Iyo wakaba chuta. Iyo wakaba chuta wambula chivundi kuonekera mtupi. Kuti iyo wakalenga chidusu kwa chandopa. Ndipo wakapanga tupirake yeka. Ameni. Hicho chikupangisika vanda kunjenjema na kuchimbira. Hicho chikupangisika iyo kutava. Para imwe mkuona chindu cheneko cha kufikapo. Rumbani fumu. Chiwuta kuonekera mtupi. Iyo ndindopa za chiwuta. Ipo umoyo ukwiza kufuma kumbe uira. Ndipo sono kuzira mundopa zira. Pasembe ya kale. Wakusopa wakavikanga maoko gake pamberere. Ndipo iwo wakadumura singo. Basofi wakatora ndopa. Ndipo wakawocha izi. Ndipo wakusopa kupulikanga vya kuvinya vya nyifwa pamberere. Maoko gake uose che kufuma kujichoku ira. Mberere ikafuanga. Kufanga, panji mberele ichoko, apa iyi kafanga. Kweni iyo wakaruta walinanjuvi enejira iyo wakabanayo para wakizanga. Chifukwa, para chiduskwa chira chandopa chikati chasweka. Izi zikabandopa za chinyake, mberele ya narumi. Wanani, lipo sumbi kufuma kuchana kazi. Lipo moyo uo ukaba mwachira, ntena ukizaso chara pa umoyo wake. Chifukwa uu ni umoyo wachinyama. Umoyo wachinyama ulije mzimu, ntewara ichi chikumanya chara uweme na uhene. Ndewara uu ntena ukizaso chara. Kweni pa iyi. Para isle tavikapo nade maoko gitu pasembe yitu. Yesu. Na kupulika mumitima yitu kuti ise tananga. Na kumanya icho ise tikuchita. Ndopa za sembe ira. Umoyo uo ukaba mundopa zira. Wakaba chuta iyo mwene. Ndewara iyo ukizaso pa imwe mzimu mtuva. Iwe ukuzgoka mwana wachuta pa manyuma. Kwa mbla chikumbusko cha kwananga. Iyo mwene uyo ngo kubabika na chuta wakuchita kwa nanga chara. Iyo wangananga chara. Mbeu ya chuta iri mwa iyo. Iyo wangananga chara. Iyo walije chirakurako cha kuchita kwa nanga. Na pachoko pose. Teura, marenga iwe kukumba kuti unange. Iwe kususkika za ichi. Kweni para iwe ulije chirakurako. Kusange iwe wachita chinyake cha kwa nangika. Teura iwe kuchita ichi mwa kukumba chara. Vahebe 6 wakati. Para iseti kwa nangira dara pa manyuma pa kuti iseti kapo kera kumanya kwa UNESCO. Kulijeso sembe inyake ya kwananga. Kwanangira dara. Jawura sange imwe mkukumba kurutirira kuchitanga kwananga. Mwakukumba. Para chinyake cha kwanangika na cha kumchitikirani chinu. Sono para iyo wakati wa mkulika iyo. Iyo wakabankanira. Para iyo wakati. Ine ndine chivuka na umoyo. Ine ndine. Oh. Chisimikizgo uli chamazu kakula izgika. Bakuti iyo wakava yura ine ndine. Uyo wakava mumapopa na Moses. Kuseri kura mchivuati cha kugorera. Nanga ndi para vigomezgo vyo sevikava kuti vyamara. Kwene iyo wakakutira. Usange iyo wangampanga iyo kuti warombe. Ichimbwenu sichitikenge. Sono umoise tikusovekera chipulikano ngati icho mhanya uno. Sono. Iyo wakayenera kugomezga pa vyambula machitiko kukulingalira kwa sono. kakanang'anirwa kasono iye wakayenera kugomezga pa vyambula machitiko kwene vindu vyambula machitiko vikuzgoka vyenevyene parachiuta tamtora pa mazgu gake vyambula machitiko vikuzgoka vyenevyene parachiuta tamtora pa mazgu gake wonani umo chiriri cha kutowa kweni nanga ndi sono fumu nanga ndi sono parije kanthu kwali cha kuchitika ndi vichi nanga ndi sono chilichonse imwe murombenge chiuta chiuta waperekenge ichi kwa imwe muoralila la mdima yeni timonepo waka vanthu vaviri apa panji kujumbirapo mubaiboro minitipera kuti tiliwone waka ora la mdima lira pambere ise tindachemeske mzere wa pempero tiyeni tikanangane za Jobu iyo wakava munthu mulungu chomene pa charo chapansi ndipo satana wakiza pa iyo ndipo wakiza kwa chiuta chakudanga ndipo wakamchombora Jobu pakuva waka wakutemweka chomene na chiuta wakati nati muli kumufikirira chomene iyo pasurani ringa ine ndi mpangenge iyo wa mtembeni imwe pa masopino chiuta wakati iwe ungachita chara ichi mukuona ndipo sono Jobu kanjira mu mitundu yose ya masuzgo kumbukirani iyo wakataya chuma chake chose iyo wakataya kuchuka kwake kose iyo wakavakaronga ime mukumanya kuvuma ndipo vakaronga vose vachinyamata vakizanga kuzakagwada pande zipake chikwa iyo wakava munthu kwa vinjeru iyo wakava mprofeti ndipo wali yose wakakumbanga kuti wamuone iyo na kudumba nayo pachoko waka kuva waka nayo pakanyengo kukangana mula pakuru chomene ndipo umo iyo wakachitiranga kuyenda kukira na msewu nchindi mumtima wake kwa chiuta chifukwa chiuta wakampanga iyo mprofeti ndipo vanthu wa vinjeru vakizanga na kuti Jobu bwana ise tikumanya kuti chiuta mkuru wakuchanya wali nawe chituswa waka chimoza cha unjirikizi ise tikukumba kuti tikupalirepo ise tachita chindu chinyake chakuti chakuti kasi ise tichite vichi ndipo chiuta wakavumbulanga ichi kwa Job ndipo iwo vakarutanga na kukachita icho muntho waira ndipo umo ndimo ichi chikakhaliranga chira chikava chiweme kweni kwa mapuchipuchi vanthu vose vakamuukira iyo inya wali yose wakamukana iyo pamanyuma mphepo za mkundo zikiza zikakoma vana vake ndipo zikakoma vinyama vyake vyose chilichonse iyo wakava nacho chikaparanyika pamanyuma kukiza vanyake vaweme chomene panyake madikone kampingo wake wonani pakiza kusaka mpembuzika iyo ndipo iwo vakamsusikanga iyo sono Jobu iwe ukumanya munthu uyo wakatemwereka na chiuta ngati iwe ndipo chonse ichi chachitika kwa iyo pakuenera kuti pali chinyake chakwanangika iwe wananga chinthu chinyake Jobu wakati ine ndina kukhorwa kuti ine nkachita chara mtima wane uli makora pandazi pa chiuta ndipo ine ndapereka sembe yane amen apo imwe muli teura imirirani pa ichi usange imwe mukachita vyakukumba vyachiuta karani nkhanira pene papo usuntha chara Abraham wakachema chiri chose chakususukana na pangano lila ngati kuti ichi chikava kuchara iyo wakagwedezeka chara pa pangano kwizira mukuura kugomezka kweni wakakhora kupereka nga marumbo kwa chiuta Jobu wakakharankhanira na ichi pakati pa chumba kanyengo muori wake wakava ngati wamuukira iyo Jobu wakatupa matuvya thupi lake yekhali kakomwa iyo wakaruta ndipo wakakhara pa bumira la vyoto ndipo wakachikwanta iyo mwene na chigamu pa nchindu chinyake kukwanta imwe ilingalirani waka kaviro kachitima munthu yura wakavamo ine nkukumbukira kuchitoranga icho nyengo imoza pakachiziwane virimika vyakumanyuma ndipo ine nkava pa ichi kukwana chirimika kukuwa kala Job ndiko kachitiro ise tikuchisanthura waka ichi kumangirira waka mazgu gose pa moza ndipo nteura ine nkamtora iyo pa bumira lira la vyoto kwa pafupifupi mazuva ga sabata ga nkonde kakurondezikana ndipo ine nkachita chara pakati pa chumba kanyengo mlongosi mchoko wakandirembera kalata iyo wakati mbare Branham kasi ufumengepo pauli pa Jobu pa bumira lira la vyoto kweni ine nkayezganga kupanga fundo mukuona ine nkachita ine nkayezga kukhazikiska ichi kuti chifukwa icho iyo wakavakura ndipo mori wake wakiza ndipo wakati Jobu iwe ndiwe wachitima kukulekerachi kumtemba chiuta na kufanyifwa sono uonani iyo wakamchema iyo kuti mwanakazi mzereza chara iyo wakati iwe kuyowoya ngati mwanakazi mzereza mkayowoyero kanyake iwe kuyowoya vya uzereza iyo wakati Yehova wakapereka ndipo Yehova watora litumbikike zina la Yehova teora iyo wakamanya kuti iyo wafenge ndipo iyo wakati Yehova chipaturo 14 cha Jobu iyo wakati mulichigomezwa mukhuni usange ili lafwa iyo wakamanya kuti iyo wakava ichi chikapereka chikoka ku vanthu umoyo wake ukava wapindu chiutawa kuti paise mamoyo itu kuti mbwenu tisevetenge wankachara ichi icho iyo kupereka uwu kuba kwapindu kwa iyo chitanipo chinyake uphalirenipo munthu minyake imwe mngayowo yachara yimba ni sumu na likweru panji chinyake wonesekani chinyake chiwemi kumaro kunyake ndipo Job wakawa mtundu wa munthu uyo wakawa wapindu iyo wakati usange kunira njira pansi mudindi fungo la vura misisi ikupukaso usange luva rafwa mbewu ichoko ikukalira mwenemura ndipo ikupanta umoyo kufumamo mu iyi kuli jenthowa yakuti imwe mungasangira umoyo mu iyi kweni para nyengo ya kupuka yafika mbweni uruvari choko lira likuoneka kamozaso. Sono chiriko chigomezgo, usange ruvarafwa, usange kuni rafwa. Kweni muntu, wakati, iyo wakufwa, iyo upereka mzimu wake, bana wake wakuiza kuzaka mchindika iyo, ndipo iyo kuchiwona chara ichi. Jobu wakukumba kumanya, para iyo wapanda mbeu mudongo, ndipo iyi ikumera. Kweni iyo wavike muntu mudongo, ndipo iyo wakuka chara. Sono iyo wakati, mkuti vichi na chose ichi, ndipo iyo wakachipulikiska chara ichi. Umo muntu, wakuchindikika chomene kuruska luva. Muntu, wakuchindikika chomene kuruska kuni. Mchikozgo chachuta, ndipo kweni iyo wakamuvika iyo mudongo. Ndipo kuti, icho chakazikiska ichi. Bana make bakiza kuzakamulira, ndipo iyo wakachiwona chara ichi. Oh, kuti imwe mungamanya kundibisa ine mudindi. Imwe mungamanya kundisunga ine mumalo ya kubisika, mpaka ukaliwinu ujumpe. Imwe muri kundimikira ine nyengo na maro, ine ninga jumpa chara. Wonani sono, para kutimbana zika kose uku kwa fika. Ndipo wabwezi wake wakarazikako msana wawo kwa iyo. Ndipo wakamsuska iyo kuti wakawa wakwanangira mseri. Muori wakamukana iyo, waliyose wakamukana iyo. Wakati, mvuchi wake wakawa wachirendo kwa muori wake. Na vindu vyose hivyo vikachitika kwa iyo. Ndipo kukawoneka angati kutichiuta wakamukana iyo. Ndipo iyo wafenge, ndipo wanjirenge mudongo. Chiuta wakayoya kwa iyo. Chomene umo ichi chikuyoye kera. Job, sono vwara zikore. Ine ndiyo yenge kwa iwe. Ndipo ntehura para iyo wakati. Iwe wona. Kuni likananga chara. Luva likananga chara. Ili likachita chakulinga chane. Ndipo ili likapukira limoza kulinyake. Ndipo ili likananga chara. Ntewara ili ilikumeraso. Kweni munchu wakananga. Ndipo iyo wakamara. Ntewara pa manyuma Job wakayamba kuzizwa. Ndipo pa manyuma iyo wakanjira mkutimba nazgika ngandu mamarita wakachitira. Muola ala mjima ukuru. Apo chikoka chake chose. Kasi iyo wakakara umoyo wa ichi pa waka. Kasi iyo wayo yenge uli kwa Jobu. Iyo ndi mprofeti, kasi iyo wayo yenge uli kwa iyo mumboni woni. Chaura iyo wakalaviske kuchanya, ndipo vidududu vika dudumira, valeza vaka tuanima, ndipo Yesu wakiza kwenye kura. Chaura wakamuona iyo mumazuva ga umaliro, iyo wakati, ene nkumanya mumbori wane nguwa moyo. Ndipo wapamazuva ga umaliro iyo waza mjimirira pacharu chapasi ichi. Nanga urimporoze zingananga tupi iri. Kweni mutipirane ine ndiza kumuona chihuta uyo ine ndiza kumuona. Ola la mdima ukuru. Ntewura Yesu wakiza kwenye kura. Sono ilo ndibuku la karechomene mubaibolo. Jawabu ili likalembeka pambere la genze sirikaba alindalembeke. Iwo wakuyoya. Mwoneni sono Moses. Mwora lake la mdima. Iyo wakamanya, mama wake wakamparira iyo umo Yehova wakamlerera iyo. Umo iyo wakatuwa virenge muombori wa bantu. Ndipo iyo wakayeze kuchita ichi pa kubiriska nchito nchowa ya usirikari. Chifwa iyo wakawa muntu musirikari. Wakalereka na faro, wawe murongozgi. Iyo wakati wawe nge faro wakurondezgako. Ndipo iyo wakaruta kuti wakayeze kwa ombora iwo na wakulake yeka. Kweni chihuta wakuombora ngati ntewura chara. Chihuta wakuombora kugwiriska nchito wakulake. Ntewura iyo wakabana mahara. Wakusambira. Wakasambira vyose. Wakatora yake PhD na LLD na ma LLUOS na madidi hivyo vikayendezgana na ichi. Ine ngusachizga. Ntewura iyo wakakanagana. Ine ndasambira nadisono. Ine ndine wakamupia kufuma kuseminari. Ntewura iyo wakuruta kura. Ndipo iyo wakatondeka. Teura chihuta wakamtolera iyo kura virimika fote. Ndipo wakafumisikamo masambiro uose ma iyo. Wonani, virimika fote. Sono iyo ndi muntu mchekuru. miembe ya pamulomo kulenderanga kufika mchuno chake, ndodo mwoko lake, vigomezgo vyose vya kuombolanga vantu vya mara. Vahebere vara vachitima kusika kula, kusugikanga na vakapita wovara, na misana ya kutimbika, ndipo vakutika kadongo mkando zira. Vigomezgo vyose vya kuombolanga vika mara. Ndipo ntheura zivalimoza kuseri kwa mapopa, Yesu wakiza kwenye kura, lavi la moto. Iyo wakati. Ine ndine, ndichena icho iyo wakava. Zivarimuza iyo wakaiwa yanga, iyo wakati. Chifukwa, iwe kuti iwe ulikumuona Abraham. Chifukwa, iyo wakati. Chifukwa, iwe kujumpa nanga ndivirimika 50 chara vya kubabika. Ndipo ukuti, isati kumanya iwe ndiwe wakufunta, iwe ndiwe, iwe ulina chivanda. Iyo wakati, pambele Abraham wandaveko, ine ndine. Taura wakava Yesu wakiza kwenye kura, mulavi la moto. Muola lake la mdima ukuru chomene. Ndipo iyo wakaruta kwenye kura pa manyuma. Imwe mkumanya para imwe mwasangana na Yesu. Ichi kumpanga sana imwe kuchita vindu ivyo vikuoneka vya wakawaka kucharu. Kazi imwe mungalingalira muntu mchekuru yura. Okukirira kusika kula kuti wakapoke msumba. Panji kukapoka charuchira. Ndipo iyo wakachita ichi. Na ndodo ya kunyongoroka muoko lake. Weni yomwene wakava muoko la chuta. Icho ndicho chikapanga mpambano. Inya tienti oyeza muntu mwenyake pachoko waka. Tienti oyeza yairo mbaiboro. Mazuva ga Yesu. Iyo wakava minyamata mwemi mchoko. Iyo wakava wakugomezga. Wakugomezga wa mseri. Ine ni mcheme iyo chinyake ngati wakugomezga wa mumpaka. Ngati vazondi au wakaruta. Ndipo wakalavako vindu viweme. Ndipo wakawerako. Ndipo wakati ichi chingachitika chara. Kweni yairo wakava wakugomezga wa mseri. Iyo wakagomezga. Gomez kafumi Yesu, chifuwa iyo wakaba muntu muweme. Iyo panyake wakaba zika mabuku, ndipo wakawona uko Yesu wakakwa neliska vya kumienerezika vyose ivi. Ndipo iyo wakawa mprofeti yura uyo wakaenera kwiza kwa kulingana na Moses. Kweni iyo wakapara chara kuzomerezika kwake. Chifukwa chakuti waliyosa uyo wakapara kuzomerezika kwake kuti iwo wakaba na ye. Vaka endapo na Yesu, inya, nchi watapeni papo iwo vaka sezgekanga. Ndipo iyo wakava msofi. Kweni imwe mkumanya chuta walinayo ntowa ya kuchichizgira chintu. Nyongozi yake kukupangisika iwe kuti uchite ichi. Chora imwe mkumanya iyo wakava na msunga na mchoko. Mwana wake iye kapera. Ndipo iyo wakaruwara chomene. Ndipo iyo wakachemesika dokotara. Ndipo dokotara wakachita chose iyo wakamanya kuchita. Ndipo mwana mchoko wakarutirira kuruwara na kuruwara. Sono dokotara wakamchemera kuwaro iyo wakati. Ya iro ine mkutemwa chara kukupalira iwe ichi. Dokotara panji reverend ya iro. Kweni iwe ukumanya kasi. Mwana yura wafuenge. Iyo wakarawaka na ora panji kusazigirapo kuti wakale umoyo. Ine nkumanya kulingalira, wakanyutukanga, ndipo vantu wakaimilira mpepete kuliranga. Ndipo iwo wakamgoneka iyo kuwaro pa bediri choko, sofa ichoko kura nteura. Ndipo nteura ye, ine nkumanya kumuona ya hiru, wakuchikizga wakuruta kuti wakatole chipewa chake chichoko cha kuparazgira. Ndipo wakafuara ichi. Mwuri wake wakati. Kasi uku yangu iwe, ime mkumanya. Ine kusachizga ichi nchapuchichizgika kwa ine. Nchawada iyo wakafuma pa mrugango. Ndipo wakati, uku, mliska wake wakayemirira apo wakati. Ya hiro, kasi uku yangu, inya, ine naganagana kuti ndiendepo. Ime mkumanya, ndi ora lake la mdima ukuru. Apa wakuiza mnyake kumtunda kumseu wakati. Monire ya hiro. Iwe kumanya uyo walikusika pajiti, Yesu wa Nazareti mprofeti yura wafika waka. Likawa ora lake la mdima ukuru, nte ora Yesu wakiza kwenye kura pa ola la mdima. Ine kumanya kumuona iyo wakufumisika kuchipewa chake chichoko chira kuchisiko chake. Ndipo wakakira na mseu mkongono waka umwa iyo wakamanya kuchitira. Iyo wakati, fumu zaninge mzakavike mawako inu pa mwana wane. Ndipo iyo wavenge wa moyo. Pale iyo wakava pavulendu wake kuwediranga. Chindu chakudanka imwe mkumanya. Muntu mnyake wakati, kumsuzga chara iyo. Iyo wafakare. Iyo wakafuma iro, ndipo iyo walichigonere sono. Au ndipo iyo, mtima wake ukakarapa choko kusweka. Ine kumanya kumuona Yesu wa kumlaviska iyo, wakati. Kasi ine nangukupalira chara iwe, kopa chara ndipo iwe uonenge uchindame wachuta. Ine kulingalira mtima wake, ukayambaso kuyenda makora. Wakaruta wakakwera na mseu, kulaviskanga cha kuchitika chile chose. Iyo wakanjira mnyumba, iyo wakati. Iyo wafwa, iyo wakati, iyo wafwa chara, iyo wagonaturo. Inya iwo wakati, sono ise tabulika kuti iwe ndiwe wa wakawaka, sono ise tamanya iwe ndiwe. Iyo wakati, kumane kuwaro mose imwe vambula kugomezga inene kachita chiri chose chara apo imwe vambula kugomezga mulimuno iyo wakafumiska wose kuwaro jora iyo wakaruta kwa mwana wakati uka msungwana dipo iyo wakauka ola alamdima ukuru nifwa ikanjira mchikaya ntewora Yesu wakiza kwenye kura sono isa tikuona para mwana wake mchoko wakati warwara iyo wakalindizika chara ngati Nikodemo kuti wakumane nayo kuseri muusiku chakusoweka chikavankanira pene papo iyo wakainera kuti wachitepo chinyake pene papo ntena chindu chene chira sono ntena usange njiri kupapo nyengo imwe mkakumbanga kuchizikika kanira sono ndiyo nyengo kulindizika nyengo inyake chara ii ndi nyengo ya kuti mchitepo kantu inya bwana iyo wakafika hapa kupanikizika ndewora Yesu wakiza ndipo kamchema iyo kuvakufka batimeyo wachiburumutira mtu mwenyake imoza ise tingayo yapo minitipera inengo kumba kuti ndi mpalireni imwe mbiri ya umoyo wake umoyo iyo wakavira umo iyo wakasangiranga vya kukumbikwira vya umoyo wake pa kugiriska nchito tunkunda tuchoko kutuseveresikanga. Ndipo ntheura mumazivagara, iwo wakabana mbirere iyo ikarongozikanga muntu kwa chiburumutira. Ngati ndumo iwo valiri na nchebe mhanya uno, iyo ikurongozika kwa chiburumutira. Ndipo ntheura zvalimoza, nkani ikayoyeka za muntu kwa chiburumutira kuti, Yesu, pambere iyo wakava wandafike pamaro, ndipo kuti iyo wakava na mwana msungwa na mchoko uyo wakarwara. Ndipo iyo wakapala, wakaruta ndipo wakalira na kuromba kwa fumu wakati. Fumu usange imwe munga ndipa waka ine umoyo wa msungwa na uwane mchoko uyu. Ine nindamuone iyo. Kweni usange imwe mupangenge waka iyo kukara na umoyo. Ine nkumlaizgani imwe na machero kuti ine ndimpenenge imwe tunkunda tuwane tuviri tuwa kukozgana. Tula ndito iyo wakabanato tuwa kusangurusikira bantu. Ntewuna wakupempa banandi. Iyo wakainera kuwa na chinyake cha chirendo. Ntewora tunkunda tuviri tukuzgana tukaseveranga kugubuduzgana imoza na inyake. Ntewora iyo wakati, enya, iyo wakamanya, iyo wakapereka cha wanangwa, chifu kwa mwana wakachira. Mausiku ya choko chikati cha chitika icho, muori wakarwara. Ndipo iyo wakanyamuka ulendo wake kuzingirira, kuseri kwa nyumba wakati. Fumu, inendirija chinyake chirichose kwenye mberere yane iyo choko iyo ikundirongozga ine. Iyo wakati, usange imwe mumpangenge iyo kukaramakora. Wakati, inendi mpenenge imwe mberere iyi. Ndipo ntewura na machero yake, muri wake wakachira. Ntewura iyo wakaba apa wakuruta. Ndipo wakati, msofi wakati, kasi iwe kuyangu batimei wachiburumutira. Iyo wakati, inenguruta kukapereka mberere iyi. Wakati, muri wane, Yehova wakachizga muri wane. Ndipo wakati, inenguruta kukapereka mbelele iyi. Wakati, iwe kupereka chara mbelele ira batimeyu. Wakati, mbelele ira ndi masogako. Iyo wakati, usange batimeyu wakwa nirisikenge pangano lake kwa chihuta. Chihuta waperekenge mbelele kuvajiso la batimeyu. Zivarimosa iyo wakapulika chikuwa chikunjira mumsumba. Vanyake va iwo wakachemerezganga. Kuti, iwe mprofeti wa Galileya. Iwo wakundipalira ine kuti iwe ukauska wakufa. Iura wakaba msofi. Isetili na mararo kakuzura na iwo kumtunda uku. Zanga ndipo uzaka uskepo vanyake va iwo. Iwo wakundipalira ine kuti iwe ukuuska wakufwa. Tie tikuone iwe kuruta kuuska yumoze wa iwo. Vandu vanyake va weme wagona kura. Tie tikuone iwe ukuwa uska iwo. Vanyake wakati usange iwe ndiwe mprofeti. Ndipalire ine icho ine nkachita mayiro. Vanyake va iwo wakati uchindami kwa chivuta wapachanya. Pangani ntowa ya fumu ya Israeli. Mitundu yose ya vitusi, ndipo mahandere diga hivyo. Sono usange imwe murutenge, kulikose mangaruta mjeriko, ndipo mkawone apo iyo wakava. Iyo wakava pafupi mayadi 200 kufuma uko iyo wakava kuchipata. Sono kumbura nkaiko, vantu waka mfienye kizganga iyo. Ndipo mtu mlara wachitima wakakara apo mpepo, na kunjenje manga, ndipo vizuanzu kwa palipose pa iyo. Ndipo wakavavye mberere ya kumurongozga iyo. Ndipo wakavavye nkunda. Ndipo panyake iyo wakavavye makara mnyengo ya kusizima. Ndipo wali panyake mkavacha mdera mokutobara. Ndipo wakapima. Ndipo iyo wakakara apo mkavirokara. Ndipo iyo dona mnyake wachisungusungu panyake wakayoya kwa iyo para. Iyo wakati ndinjani kasi wawachose nchavichi iwe ukumanya parichinyake cha chirendo. Uko kuri Yesu, nyengo zose kukuvachiwa wachikuru. inya mbunenesko. Iyo wakati kasi wa wachose nchavichi inya. Iyo wakati donna wachimusungu uyu wakwenera kuti wakaba msambiri wa Yesu. Iyo wakati iwo kumanya ndi Yesu waku Nazareti. Inya ndi njani Yesu waku Nazareti. Inya iwe ukumanya lembali kuyoya kutifunu chivuta wa usikengi mprofeti. Oh inya iwe ukungana mula mwana wa Davidi. Kasi iyo walipacharo chapasi inenda mwona iyo wakuchita nkanyira ndende. Iyo ndi mazgu icho ndi ndende. Iyo wakachemerezga. Oh Yesu oh Yesu mwana wa Davidi mundi rengere rusungu ine. Sono iyo wakamanya iyo wakaba kuti wajumpa. Iyo wakamanya kulira kwake kwa kutupi ndina kukapuliki kwa chara. Kweni iyo wakamanya usangi iyo wakaba mazgu. Ndipo iyo wakaba Mesia yura. Iyo kwenye kuwa mprofeti. Chifuwa Mesia wakava mprofeti. Ndipo iyo wakamanya kuti iyo ntena. Tipulikano chake mwachuta. Kwa mblanka hiko kwenye kuti iyo wakachemerezga. Yehova mundirengere rusungu ine. Mundirengere rusungu. Sono rekani ine ndimujimike iyo. Ndipo iyo wakalira. Imwe mwana wa Davidi. Mundirengere rusungu ine. Panyake kuchemerezga kose. Iyo wakapulikanga chara ichi. Kweni chipurikano chake chika mjimika iyo, Yesu wakayoya nteura. Ndipo Yesu wakayimidira wakachete. Inengu kumba kuti indiza kaparazgi pa icho, panyake nyengu imoza zuva. Ndipo nteura Yesu wakayimidira wakachete. Ndipo iyo wakayimidira wakachete. Iyo wakalavisika zingirizge. Ndipo iyo wakati. Chipurikano chako chakuchizga iwe. Pa ola alamdima ukuru, nteura Yesu wakiza kwenye kura. Mlenji pambere chinda chitike icho kukaba para iyo. Mlenji pambere iyo wakaba wandafike. Wakafumanga pachipata kumahanyakura. Iyo wakafika mumsumba. Mukaba muntu mwenemura wakutika Zakeyu. Ndipo iyo wakaba muntu wa biznesi mumsumba. Ndipo mori wake Rebeka wakaba mwanakazi muweme wakugomezga mafumu Yesu. Kwenye iyo wakagomezga chara ichi iyo mwene. Chifukwa msambizgi wakamparira iyo. Kulije wa profeti. Ise tikaba nao chara wa profeti. Iro ndi guru la wazireza. Kugomezga chara chintu ngati icho. Iwe ndiwe muntu muweme wakusambira makora. Business yako kuno. Chifukwa kuchita chara icho. Labisikani paka imiru kako mumpingo. Ndipo nchaura iyo wakamparira Rebeka wakati. Oh, kuliva kuzirezeka. Kulije chintu ngati wa profeti. Kweni imu mkumanya Rebeka wakaromba. Mpaka mtima wake uchoko ukakarapa choko kusweka. Iyo wakakumbanga kuti wajionere iyo mwene. Teora iyo wakamanya kuti iyo wakainera kuva mumsumba zubadira. Teora imwe mkumanya icho iyo wakachita. Iyo wakawa mfupi mukaonekero. Teora iyo wakatundekanga kuti wamuone iyo para iyo wakajumpanga. Pachifukwa cha mzinda ukuru. Teora iyo wakati. Ine ndi manyenge kwali iyo ndi mprofeti panji chara. Usange ine ndi mlavesinge iyo pachisko. Ine ndi mpalire ninge imwe usange iyo wakuoneka wakulekana na mtu mwenyake. Teora iyo wakakwera mkuni. Ndipo wakajibenekerera na mahamba na vintu. Ndipo wakakara hapo. Ndipo wakati, sona imwe mkumanya, para iyo kujumpa, inendeza kumuona iyo. Teura hapo iyo wakizanga pakona, kuyendanga ngati teura, kuyendanga kukiranga na msewu. Wakafika nkanira musi mwakuni, ndipo iyo wakaima, wakalavisa kuchanya wakati. Zakeyu, kira, inenguruta kunyumba na iwe. Oh, olalake la mdima ukuru. Kasi iyo wakawa mprofeti, panji wakawa mprofeti chara, moola la mdima ukuru. Yesu wakuiza kwenye kura. Iyo wakamanya icho iyo wakava. Zakeyu kira. Zakeyu wakati. Usange ine nkachita chinyake cha kwanangika. Ine ndidi pirenge ichi. Ine ndi chitenge chirichose. Iyo wakakorwa. Yesu wakiza kwenye kura. Mwanakazi wa suzgo la kusuruda ndopa wakaruta. Baiboro rikati. Iyo wakamara ndarama zake zose mwadokotara. Wakavavye moza wa iwo wakamanya kumovugira iyo. Wambula nkaiko, madokotara kakayezga chomene, kweni iwo wakutondeka. Iwo wakatondeka kumovugira iyo. Iyo wakavana suzgo iri la kusuruda ndopa pa virimika na virimika, panyake kufumira para wakati waleka mapiriodi. Ndipo iyo wakava mwanakazi mulara sono. Ndipo iri likaruti liranga waka, wakatondeka kuchita ichi. Oh, iyo wakava. Iyo wakava mkupanikizgika. Chifukwa kumbula nkaiko, mlenjura para lichoko. Bote lichoko likati rafika mavivuati kusika kula. Mtu mnyake, iyo wakakaranga kumtunda papiri pachanya. Panyake mfumu wake wakabakuti waguriska wakavaro. Ndipo munda ukapinyorisikika na chirichose. Biesganga kupanga mori wake wakujikizga kuti wachire. Ndipo nta, iyo wakapulikapo za iyo. Iyo wakati, kasi ndinjani wali kusika kura, wakati, ndi mprofeti yura wakufuma ku Galileya. Iyo wakayoya mumtima wake, palijelemba la ichi. Ine nkumugomezga iyo, ndipo sange ine nenga kwasika waka cha kubara cha muntu murunji yura, ine ndi chirenge. Usange iyo wakachita icho kumbla kufapo lemba la pangano, kasi ise tichitenge wuli tiri na lemba la pangano, iyo wakapapatizga wakanjira, hapo paka pamuliska, iwo wose, waka emirira kula kutiba msuske iyo, umseveresganga iyo na kuyesganga kupanga iyo kutuwa fumemo mchigava. Iwo waka kumbachara vantu wawo wose vatimbanizgike mumaringaliro gawo, iwo waka sunga mwambo chara muungano. Waka vavye chinyake iwo waka manya kuchita. Kwene iyo wakiza kuti wasakave na ungano mtawa iliose. Mkwona? Nipo nteura iyo waka rutanga kuti wakave nao ugu mulimose. Teura ise tikusanga kuti ukababaviri panji vatatu kula waka manya kumugira iyo. Manteura waka muyambuska iyo mronga mtawa iliose. Nteura pa manyuma ise tikusanga kuti pa apo iyo wakayamba kukwira mtunda. Manakazi mchoko uyu iyo wakati. Enya muntu wangati yura. Wakuzirwa chomene, ine ndine wambula kwenerera kwa iyo. Ndipo vanandi vanyake ba iyo wakayamba kuyuwoya. Mundi manyisike ine kwa iyo. Chifuwa ine, ine ngukumba kutindi manye usange iyo ndi mprofeti panji chara. Teora inya ndi manyisike ine Simoni wakuti na wakuti. Waliyose, mwanire msambizgi, chifuwa iyo wakuti iwe ndiwe mprofeti. Inya, inya, ngumongani bwana, fumo yi mtumbikeni imwe. Wakarutirira, kurutirira ngati nteura, apo iyo wakarutirira kuyendanga. Chindo cha kudanga mwanakazi mchoko uyo wakarutirira kupapatizganga pakatikati pa madoda gara na kuzingirira, mpaka iyo wakakwasika cha kuvara chake cha kuwaro sono. Cha kuvara cha wa Palestina ncha kuyangarara, ichi chirina saru ya mkati na moso, ukanizga fufu kutirireke kunanga marundi. Ndipo iyo ntena wakapulika chara kutupi. Teura iyo wakamukwasika iyo, icho ndicho ndendende iyo wakakumbanga kuchita, iyo wakawerera kumanyuma ndipo wakakarapasi. Lida alikawa ola lake la mdima ukuru, ndarama zose zikamara, chinyake chirichose, ndipo Yesu wakiza kwenye kura. Yesu wakanganamuka ndipo wakati, ndinjani wandikwasika ine, iyo wakalaviska kura, ndipo iyo wakaba hapo, iyo wakati. Chipulikano chako cha kuponoska iwe. Wanakazi mchoko pachisime mwakaliro uweme. Iyo ntena wakava mweheni kwa kuluska kichara. Iyo wakava kuti wapana waka mfumo wake wa nambara sikisi. Manteura mwakaliro uweme. Iyo ntena wakava mweheni kuluska kichara. Olalake la mjima ukuru. Kwa mblanka hiko wakukwera mtunda kula ndipo wakuti. Wasoka uri inendiri. Inendine mwanichi. Wanakazi wakutowa. Kweni inenda yamba kuchekura pachoko waka. Inengufika muvye. Yane vya muma 20 sono. Ndewora wane ningarutirira chara. Sono kumbukira waka mlongosi. Para iwe wafumamu mucha 20 icho. Para iwe wajumba msingu wa Virimika 22. Iwe ukufukupara. Para ije kandu kwa li iwe ukanangana kutukuchita chara. Panji chara. Iwe ukuruta. Inya. Iwe ukufukupara. Mundu wali yose wakufukupara na yoso. Iwe para iwe wafika chamdera, iwe ndicho ine ngafumba pa ungano wa kiwani zinyengwe imoza, ine nkati, mundiparire ine umukuliri kuti, para ine nkurga chakurga, ichi chikupanga umoyo mundopa, ndipo ine nkututua na kuwa wankongono. Para ine nkabana Virimika 16 vya kubabika, ine nkarga vienevira ine nkurga sono ntena. Ine nkarutirira kututuvanga na kuvanga nkongono nyingo zose. Sono kufumira hapo ine nkajumpira 22. Kwari ine ningarga chomene uli. Kujipwerelera kuweme umu ine ndajipwerelera ndamwene. Ine mbweno nkufoka na kuchekuranga. Nchifuwa chavichi. Usange ine nkuwezgeramo nkongono mumoyo wane sono. Kasi ichi chivenge kuti nyingweri yose para ine nkuria. Ine nkuwezgeramo nkongono mumoyo wane. Chifuwa ine nkuvika umoyo mundopa. Chikutondekeraji ichi kundikuzga ine sono ngati ndi umo chikachitira kale. Imwe mga simikizgira chara ichi masayansi. Usange imwe mga kumbenge kuchita. Ndi kusanga uko chihuta wakapanga. Ndipo imwe muza mkumana nacho ichi na mweso. Kumbukirani waka icho. Imwe mkurazga kuichi. Pungulani maji kufuma mujagi. Mutire mkapu. Ikuzura kufika pahafu. Ndipo pa manyuma tiranimo mwakufurumira, ndipo aga aga kukira. Mundi palire ine uko aga kuruta na icho chikuchitika. Mukuona, ndi chifukwa cha kuti chiwuta wakasankhiratu. Ndipo mwanakazi muchoko uyu, iye wakamanya kuti mazuva gake gakakhala pa choko kumala nyengo ira. Ntchito yake inangikenge, ntawara iyo wakakanakananga, kasi ine ndiza mchita vichi, kweni iye wakati, imwe mukumanya, ine nyengo zose ndiri kukanakana icho kuti zuvari nyake, panyake kuza mkuma mesia waza mkwiza kwene kura. Iyo wakayenda kuruta kura kuchisime, nyengo zose ndi para iwe kukanakana za iyo, apo iyo wakwiza kwene kura. Mkuona? Ndipo ntewora iyo wakaruta kura mtima. Wanakazi wose wakaba kuti waruta. Ndipo iyo wakaba mzagali. Wakachezganga chara na iwo panji chirichose. Wakaba na vya kumangira. Ndipo iyo wakakizga cha kupukusira. Ndipo iyo wakayamba. Iyo wakapulika mwanarume wakuti. Ruta wakatore mfumo wako ndipo mkize kuno. Iyo wakati inendirije mfumo waliyose. Iyo wakati uo mbunenesko. Iwe ukabapo nao bankunde. Ndipo uyo iwe kukaranayo sono ngwako chara. Teura iyo wakafika pa kupanikizgika. Iyo wakati bwana ine nkuona kuti imwe ndimwe mprofeti. Ine nkumanya kuti para mesia wafika. Icho ndicho iyo wazamchita. Iyo wakati ine ndine iyo. Oh, vasambiri wakaba uko kunyanja usiku umoza. Ndipo vigomezo vyose vikamara. Panyake imwe makaramuno usiku uu. Mukaviro aka, vigomezo vyose vyamara. Bote nao ulichoko ulikazuranga maji na chirichose. Ndipo Yesu, iwo wakaruta kwa mbura iyo. Ndipo pamanyuma para iwo wakachemereziganga na kuliranga. Na kuzukumanga za icho chichiti kenge. Nchichi chikachitika pamanyuma. Iwo wakamuona iyo wakuiza wakwenda panyanja. Imwe mkumanya kasi, iwo wakachita wofi na iyo. Ichi chikawoneka cha kofya, chikawoneka ngati chikawa cha mtundu unyake wa cha mizimu panji chinyake. Mkuona, hapa wakuiza muntu wakwenda ngati muzgezge pamaji. Ndipo iwo wakayamba kulira, chintu chekapera icho chikamanya kubavugira iwo. Ndipo nteora iwo wakabana wofi na ichi. Usange icho ndimo chiriri waka chara mahayauno. Iwo wakuchita uofi na ichi. Wakuchita uofi na ichi. Kweni kasi kukachitika vichi. Muola waka la wala uofi. Lizu kulikiza likati. Mungo panga. Ndine. Tewala Yesu wakiza kwenye kura. Oh me. Yesu wakiza kwenye kura. Mungo panga. Ndine. Sono Yesu ndi mwene yura mairo mahanya uno na mjira ira. Ine nkumanya chara usiku ugu. Ine nkwenda kuti ndivireke vya kulemba vyane vinyake apa. Kweni ine nkumanya chara usiku ugu sange ise muola ili. Musambizi wafika umo iyo walikula izgira. Ndipo wakuchema banamake bakugomezwe kuti mamumanye iyo mumasku gake. Kupanga ichi kuonekera. Ine nkumanya chara usange Yesu wafika kwa ise. Irindi ora la mtima ukuru mpingo ulikuliwonapo. Sono imwe mkumanya kasi. Mpingo uliwose masono sono kwenera kuzakava muyira mpara ya mpingo ya charu. Ndipo para imwe machita. Imwe muza magaleka maufuru inu ya kuparazga para imwe machita icho. Ndipo usange imwe mkuchita chara. Ndiko kuti imwe mungabaso bungwe chara mulimose. Chifukwa bungwe lirirose kwenera kuti linjire muichi. Imwe mkabazga za ichi, kuyana waka na umo ine ndiri kuchitira. Ndi ola ala mtima ukuru mpingo uchoko uri kubaponaro. Chiri chose chikurazga kuichi. Pentecost, oh, pampuka. Ndipo nkanira mora ili la mtima ukuru. Nte ora apo wakwiza Yesu kwenye kura. Kuti wakosgere iyo walinamwe. Iyo walimuno, uonani, ola la mtima ukuru. Ine nkapulika nkani ichoko, indi tolerenge waka minute pera kuti ndi oye iyi. Mwanakazi. Wakachemeka, vantu vamchigava vakiza kusaka mwona iyo, chifuka iyo wakaba mukavu. Iyo wakaba na mwana mwanarumi, ndipo iyo wakaruta ku India kare chomene. Ndipo iyo mbwezi mweme chomene, ndipo mnyamata mweme. Ndipo nteora mwanakazi mwenu wakafika waka pakuti, kukara kwa mbora chakurga na chirichose, mpaka vantu vakiza kusaka fufuza kupenja chakurga cha iyo. Ndipo para iyo wakaba kura, mwanarumi wakati, inya, kasiwe ulije bakutemweka banyake kuti bakovire iwe. Iyo wakati, oh, ine ndire na mwana mnyamata. Wakati, kasi wakuchita vichi, wakati. Oh, iyo ndi kaskwiri wa vya magesi ku India. Inya, kasi iyo wakugwirira njani, wakati. Bomba la United States. Chifukwa, wakati. Kasi iyo wakukovgira chara iwe, wakati. Inya, wakati. Iyo wakunufugira chara ine. Kweni wakati. Inya. Nteura ukulekirachi kumupemba iyo maro makuchema vandu mchigava. Iyo wakati. Iyo ndi mnyamata muweme. Iyo wakunirembera ine makarataga weme chomene. Ndipo wakati. Imwe mkumanya. Ine mkumutei mwa iyo. Ntewora ine ngamparira chana iyo kuti ine ndire mukavu ngati uwu. Ibo wakati, iyo kulembera makarata, ndipo iwe ukupulika kufuma kwa iyo, na chinyake chilichose, inya. Ndipo kweni iyo wakukofira chara iwe, wakati, chara, wakati. Kweni iyo wakunitumizikira vituzituzi vinyake viwe mechomene ivyo ine ndiri kuonapo mumoyo wane. Ndipo iyo wakati, teura manarumi wakati, ndizomerezike ine ndivuone vituzituzi vinyake. Iyo wakati, napulika bwana, ine ndiri navyo ivi nkanira apa mubaiboro. Ndipo iyo wakamasuka, ndipo wakayamba kufumiska ivi. Imwe mkumanya kasi vikavavichi, ndarama kufuma ku India. Pari vituzituzi. Zose ziri na vituzituzi. Ime wanani. Ndarama. Iyo wakava na masavu zandi ya madora. Kweni iyo wakamanya wakachara kuzirwa iyo wakava. Zose zikabisika mubaiboro. Ine kumanya chara usiku uu. Usanga Yesu wangafungura chara kwa ise icho chiri kubisika mubaiboro iri cha ise. Ise ndise basambazi muuchizi wake na rusunguru wake. Ine kumanya chara usange iyo wangiza na kutuchema ise. Tijeni tilavisike mubaiboro ndipo tuone ivyo ise tirinavyo mwa iyo. Apo ise tikusinda miska mitu yitu paka nyingo waka. Vadada bakuchanya zomerezi gani rusunguru winu. Ime mulimuno vadada. Chifukwa ine kumanya waka makora za icho. Chifukwa ime mkati. Balipose apo pade babiri panjiva tatu waungana na mzinarane. Penipapo ine ndiri paka tipawo. Sono kuti kuchanya na charu chapansi vimarenge kweni icho chiza mkumara chara. Tifikireni ese usiku uu sono apo ese tikubarombira vandu varwari aba pama miniti kachoko kakwiza. Jifumbureni mwabene fumu. Yesu zaninge ndipo uchemani varwari. Mchitenge imwe. Makuti iwo panji mangamanya kuti imwe ndimwe. Imwe ndimwe chivuta wakusangika paripose. Imwe mulipano. Mwene yura mairo mhanyauno na mjira ira. Muzina ra Yesu ine nkuromba. Ameni. Babwezi, miniti waka imoza panjiga viri kufika iye ivengenadi nyengo ya kuwerera. Kwenti ye nitichemesiki waka mzere uchoko wa pempero. Kasi imwe mungatemwa kuvanao uu. Wezi gani mchanyo ukulinu, usange imwe mkukumba kuti mkalire maminiti ganyake 10-15. Viri makora, chihuta wa mtumbikeni imwe. Mbenu, kasi viri makora na mlonda uko. Viri makora kuti ise tivenao uu. Nkumuongani imwe chomene. Sono kasi bire walinku, kasi iwe wangupereka makadigaringa, ABC. Kasi pakudanga tangupereka nga, ma E. Kasi ise tikachema ma E usiku wakudanga kuno, tieni ticheme kuyambiraso E. Tieni tiwone, kasi ise tikayambira mpa bile mkukumbukira, 1. Likaba iri chara, inya, 1 kufika chamdera, tieni ticheme kufuma pa maroganyake, tieni tiwone, kasi ticheme kufumira mpa, tienti oye kuti 75. Ndinjani wadena kadi la pempero A75, kwezi kamichanya uko rako, ntewora icho nchiweme, viri makora. Ise itadisanga iri, zanga nkanira pasi apa, ntewora 75. 76, kwezi kama uko rako, 76, chonde maruviro, viri makora. Ndinjani wakutondeka kunyamuka, panji chara, wadena uko kumanyuma, mundipulike ine. 76 77 77. Uli iwe ukwezike wokolako. Uyo walina kadi la pempero au munyake uku. Viri makora. Kanira chakudera uku bwana. 77 78. Maruwiro sono kwezika mchanya wokolako. 78 78 79 80 81 2 3 4 5. Rekani iro. Gimiridani waka apo maruwiro waka. Mube waka na sono uli imimose mukari waka nkanira chete. Mmanchindi uyenda yenda chara sono. Zomerezi gani vara vangu chemeka waka. 79 80 80 kufika 85. Kukoneka ngati kuti iwo palije. Panyake kukoneka kuti ganyake ka iwo ndi makadi awo kakaperekeka mausiku ganai panji ngonde ka jumpa. Ibo panyake sono vangava 85 kufika 90. Zalinge kuno fikani kufuma uko. Muma e sono. E kadi la pimpero e. Kufuma 75 80 85 90. Ndiko kuti vavenge vandu 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Awo bali apo. Iyewo. Icho nchiweme. Icho chivenge chiweme. Miniti pera sono. Sono kasi mbalinga. Mwanyake mose kuwara uko, awondi, awomba kugomezi kuti imwe mungachite angati ndi umo wakachitira mwana kazi mchoko yura, kukwasika mpipete mwacha kufara chake, kwezi gani mchanya ukulini yu woyani, ine kugomezika nadi, ine ningamanya kukwasika mpipete mwacha kufara chake. Sono msambizi wafika, sono iyo ngo kunosikeka kumichemani imwe usange imwe mumugomezi kenge waka iyo. sono kumukaika chara iyo mugomezge ni iyo muve wakana chipulikano sono muve banchindi mwakukwanira gomezgani na mtima wini wose sono kuti msambizi wafika ndipo wakumichemani imwe sono apo mzere wa pempero kupangika kusika huko ine nkanaana kuti babare banyake wakovira kupanga mzere wa pempero umo iwo valiri mu manambara gawo sono wale yose wali na kadi kasi ndi makadi ganyake galinga tirinawo muno tienti wone maoko gino gakwezgeni iwo ise timurombelenge wali yose wa iwo ine nkwelera chara kasi iwo mbanjani ise usange fumu yindi zomerezgenge ine kukara umoyo ine ndirombelenge wali yose pambere ine nindarute pa sabata sono kumbukirani kuli chakurga cha mlenji cha paparanzi mlenji ndipo kasi imwe mwalengeza ichi uko chamchitikira ichi charengezeka vili makora. Chene icho, usange imu mga fiska, fikani kwenye kura. Chiza mkuwa, ini mkenyera kuzaka yoya mlenji chomene kula, vili makora. Iyewo, nchiweme, vili makora. Ukuyawaya vichi, nangu kukulika chara iwe. Ine nangu chema pa fukufupi, ine mkana gana 15, 75, 80, 85, 90, chinyake ngati icho. Kuti, icho uchivenge makora waka. Uyana waka ngati, vili makora. Yambani ipo kufatuma iwo. Usange imwe mkulaviska, sono icho ndi mkuona. Sono waliose wakarenkanira mwanchindi. Sono tegerezgani, ine nkumanya kuti imwe mkwenera kuti murute kunchito mlenji. Nchito inu nja kuzirwa, ine nkumanya icho. Vana vinu wakumlindizgani imwe, vakulera vana. Vangu yoya kuti vanya mkenge pa 9 sate, kwenti enti rindizge waka. Nchivichi cha kuzirwa chomene kumanya kwali uu ndi unenesko panji chara. Nchichi cha kuzirwa chomene kuruska mzimu wako. Sono usange baiboro iri liri kulaizga ichi. Chihuta wakuchita ichi. Ndicho chindu cha kuzirwa chomene icho ine ninga gana gana mkuona. Mulina mpando kudera uko na zida za kuyimbira. Ndipo ndivyo vya panganga chiwawa icho. Sono uonani. Sono kumbukirane, wali yose wawe na chisimkizgo cheneko sono. Ine kukomezga ine ndampangani imwe kuti mganangane kuti ine ndine muntu mnyake panji chinyake chara. Kuti ine ningaba muntu yura fumu Yesu. Imwe kugomezga chara icho. Mkuchita imwe, nadi imwe mkuchita chara. Ine ndine mteveti wake. Ine ndine wakonanga uyo walikuonoskeka mwauchizi. Kweni muili, ola lafika uko iyo walikupereka cha wanangwa. Ine nkafumbika mwaka masono sono, apo guru la madokotana alikandikazika ine kuti ilindisambizge, kuti bandiyezge ine kuniyezga vyajiga. Ndipo ime mkumanya icho iwo vakasanga ndipo vakandipalira ine mkati, ine ndiri kuchuonapo chara icho mumoyo wane. Iyo wakati, ime mkumanya, ime ndime wakati, muntu para kuti mamanyiro gake gankonde awo iwe tupi likulamulika navyo wakati. Sono yinu, wakati, uko ndi kwinu kwa kudanga kumanya, imwe mkukara muichi. Kweni para mamanyiro inu gankonde galeka kugira nchito, ite wada imwe tupirinu likumanya kandu chara, icho chikuwa kutari kwa imwe. Imwe mkwenera kufwa kufuja kukwaska ivi panchi nyake chirichose umu, apo imwe mkuruta umu mkaviro kambula kumanya, ndipo imwe mkurota. Wakati, pari gawari nyake la imwe ilo likuruta kumaroku nyake. Ndipo imwe para imwe mauka kuwele raso mukaviro kakumanya aka. Imwe mukusisimukira kuwele raso uku. Imwe mukukumbukira icho imwe mukarota. Kasi mbalinga barikuvapo na loto, nadi, virimika vya kumanyuma imwe mose. Inya, pari gawari nyake la imwe likuwa kumaroku nyake. Chifuwa imwe mukukumbukira nditu ichi mumalinga liroginu. Ndipo nenesko uo. Ntura ako kakavaka viro kinu kambula kumanya. Iyo wakati, icho chikuchitika. Kweni wakati, Reverend Branham, wakati, makumi ya masawu zandi kwa ndanisikika gavantu awo ise tikuwafumba. Ise tika msangapo chara muntu ngati iwe. Ine nkati, kasi ine ndine wakufunta. Iyo wakati, ine ntangu anagana kutivantu wakuiza kufuma kudirali lirose la charu. Kuti vazaka yoye kwa muntu wakufunta. Ndipo ine nkati, inya, ine ndiri. Ine nkumanya ine ndine wamanta. Iyo wakati, ulije mtumeki mnyake panjido kutara mnyake uyo wakuchita na vantu. Ine nkati, nchichi cha chirendo chomene. Iyo wakati, iwe kumanya kasi, gavira kukako kaviri kakukumanyisika na kambla kumanya virinkanira pamoza. Wakati, iwe kumanya kurota roto na maso gako kakubeka. Ukuona, iyo wakamanya chara icho iyo wakava. Wakachitanga za ichi. Ine nkati, ndi unenesko uo. Iyo wakati, inya. Iwo kuchita kugonaturo chara kutuulote. Ine nkati, dokutara kasi iwe ukabazgapu mungu za mboni woni. Iwo kumanya kasi mboni woni ndivichi. Iyo wakati, kasi ilo ndilizgu la mbaiboro Mr. Branham. Ine nkati, inya iyo wakati inya ine nkumanya kantu chara za baiboro iyo wakati ine ngamanya chara icho iwe ukuyowoya ine nkati kasi iwe buri kubazgapo baiboro iyo wakati inya kabazgese mu baiboro za waprofeti bachakale au iyo wakayowoya kuti vichi iwo wakaonera tu vintu inya ine nkati icho chikuchitika kwa ine bwana iyo wakati icho ine ndine kukondwa iwe mbwenu kwa mara inya mpene papo wona iyo wakati iwe kumanya kasi iwe ukwenera kuti unjire ndipo utizomerezge iseti kupime ichi wakati ichi ichi venge kafukufuku mkuru wa sayansi ine nkati lindizga minitipera dokotara kasi iwe ukapapo na loto iyo wakati inya ine nkati ipo ndirotere loto ine ndiparire ine icho chiza mchitike na machero. Iwe wangachita chara isi usange. Iwe wakakumba kuchita. Ukuona? Uyo wakukupanga iwe kuwa na loto lira wakuenera kuti wachite ichi. Nesi ine ningamanya kuona mboni woni. Wakuenera kuwa iyo uyo wakupereka mboni woni. Ine ningagawona chara iwe mpaka iyo wandiparire ine. Ine ningamanya chara chakuti ndi woye mpaka iyo wandiparire ine chakuti ndi woye. Kweni ichi ndicha wanangwa. Ime wanani. Kuti ine ngababika na icho. Chindu cha kudanga ine kukumbukira mumoyo wane chikaba kuona mboni woni. Ndipo parije nyengo imoza ichi chiri kutondekapo. Mukona ndi chinu, ndicho chifukwa iwe ukuona vantu. Ise tirina kukopera kuna ndicho mene, uombune nesko nadi. Kweni ise nyengo zose tivenge nacho ichi, nadi. Ine nkavazika nkani ya Martin Luther kuva Lutheran vinu. Mudawuko wa Martin Luther ukati, chikaba cha chirendo chara kuti Martin Luther wakamanya kususka mpingo wa Katolika na korana na konacho ichi. Kweni hiyo wakakoreska mkongono kumanya kwake kukuru uko kukarondezga chisisimuso chake na kukaranditu makora na lemba. Mpene papo, inya, icho uchirijekandu kakuchita na iwo. Ima ya mwamu zgora pantazi pachivuta. Pakuti wanani, ndicho wanango waka. Mkuona, iwo kujivika waka wa mweni kudira uku. Ndipo pama nyuma fumu yikuyoya. Sono apa, apa, kachi manakazi ndi uyu. Sono apa, ichi chikwendera kuti chisime kizgire ichi sono. Usange wariose wa mengenkanira manchindi. Maminiti kachoko waka. Panyake murimlendo muno. Sono apa pali mwanakazi mwachisungwana. Ine ndiri kumuona po chara iyo mumoyo wane. Iyo ndi mlendo kwa ine. Ine kumumanya chara iyo. Kwenye hapa ise tukukumana uyana waka na Yohani Mtuva 11. Ine nanguwa kukura usiku uonani. Para Yohani Mtuva 4. Ndicho nkungana mura uko Yesu wakakumana na mwanakazi pachisime. Ine na yoyanga za iyo. Iyo panyaki wakawa mwanichichomene kuruska iyo. Ndipo iyo wakamuparira iyo apopaka basuzgorake. Ndipo na icho iyo wakati. Sono bwana imwe ine nkona kuti imwe ndi mwe mprofeti. Sono wanani mprofeti ndi uyo mazuka chihuta kukizirako. Uchimi wa nyengo ira. Mazuka awa kakainira kukwanyirisikika mnyengo ira. Iga kiza kwa munsiura. Ndipo iyo ndi mazuka ga moyo gara ga nyengo ira. Iyo wakati, ine kuona kuti imwe ndimwe mprofeti, sono ise tikulindizga mprofeti yura. Usange imwe muchiringa nizgenge icho na vya kumanyuma, ichi chikumtolera ni imwe nkanira kumanyuma kwa mprofeti yura. Wakati, ise tikumanya kuti pana mesia wafika, icho ndicho iyo wazamchita, iyo wazamkutipalira ise vindu ivyo. Iyo wakati, ina ndine iyo uyo wakuyoya kwa iwe. Ndipo iyo wakaruta ndipo wakati, zaninge mwone mtu uyo wandipalira ine vindu ivyo ine ndiri kuchita. Kasi ndi mesia chara uyo, ndipo bandu wose wakagomezga ichi. Sono iyo wakalaizga kuti, milimo iene iyo iyo wakachita, wakugomezga na wabachitenge. Ndipo sono mumazuwa ga umaliro aga, wakozgera za kunengenera kukiza kwake na ichi. Para iyo wakujivumbura iyo mwene mtuwa yene ira, umo iyo wakachitira kusodomu. Kasi imwe mwakara mkutegerezga kumautenga sabata iye. Iwe ukugomezga uo kuwa unenesko. Sono ise pakuwa valendo kwa imoza na mnyake. Uo mbunenesko. Ndimo viriri kutivantu vawone waka. Kwezika mechanya uko lako. Mwakutivantu vawone. Ine ndiri kumuona po chara mwanakazi mumoyo wane. Ine nkumanya chirichose charza iyo kuruska chirichose. Mkuona? Iyo ndi mwanakazi waka mchoko. Mwani chichomene kwa ine. Tika babika kulekana vidimika vingapo pakati. Mitunda ingapo pakati. Ndipo apa ise tikukumana nyengo ya kudanga. Apa tose taviri taimirira pano, mandu paliposa zingirizge, magesi, tinyake chirichose. Ise taimirira muno mkuvapo kwa chivuta. Ndipo ine nkuyoya kwa iwe, kuti ndimanya cha kudanga, usange kuzozga kula kufikenge pa ine. Ndipo sange uku kufika, mtewora ine ni manyenge kuchita ichi. Kwa mbla icho, ine ngachita chara ichi. Sono chindu chekapera ine nguchita ndikuromba waka na kuvika mawoko pa iwe. Umumuliska wino wangachitira, panji waliose wangachita na kurutirira. mukuona ndi cha wanangwa ine nkuchitora ndamwene umo ine nkumanyira wakuchipereka ku ichi kwene pa manyuma ine ningapanga chara ichi kuti chifike iyo kuyenera kuti wafike ichi chikuyenera kuti chifike icho cheka sono karani waka manchindi ichi chiri muno sono muzina ra Yesu Kristu ine nkutora mzimuli wonse muno pasi pa ulamuliro wanne kuuchindami wachuta sono karani chete usange chinyake chichitikenge ine ni manyenge kuchilamulira ichi usange imwe munyamukenge chara na kuyamba kutimbanizika karani chete vizirisi na vindu nyengozi nyake vikwiza muungano na kuwisika waka twerufu va iwo ngati ntheura kasimbalinga bali kuonapo cha ntheura chikuchitika muungano wane nadi mkuona nadi kweni imwe karani waka chete ine ndamuzigora pa icho kweni usange imwe mulina mtafu ine ndamuzigora chara chifukwa ichi nchirango. Sono ine ndirije kumanya kulikose za icho mwanakazi uyu walirikuno. Sono iyo kumanya za ichi sono panyingo iyi kuti chinyake chikuchitika. Mkuona, chifukwa kanira pakatika tipa iyo na ine iyo wakuyamba waka kusinta. Ndi kuvara kura kukwiza. Sono mwanakazi nadi ndi chintu chake chikuru icho iyo walirikuno. Iyo waimira mtu mwenyake. Iyo walina mwenyake uyo iyo iyo wakurombera. Ndipo uyo ndi muntu uyo wasufiki katumine mkabiru kakutimba nizgika magano gano ndi mlongosi uwo ndi unenesko uwo mbunenesko kwezi kamechanya mauko gako na kabiru kakutimba nizgika sono wonani jewora avantu wakuti ine mkanagana kuti iyo wakachita waka kusachizga icho chara chara mkwona na kusachizga chara ichi sono wonani iyo ndi muntu mweme chumine mzimu uweme sono kanyengo waka sono lavisika kwa ine, ndipo icho ndicho Petrus na Yohane vakayowoya pachipata. Sono lavisika kwa ine, mkuona, kula kukawoneka kuti mkabachinyake mumtima wako. Inya, iwe ukusuzgika wa mwine, na mtundu unyake wakaviro kaputimbanzgika, ngati iwe uli. Iwe uli nacho icho, uo mbunenesko. Iwe uli na chindu chinyake so pa mtima wako, icho iwe kukumba kuti umanye. Ndipo icho nchambale yura. Iyo wali mchipatara kuno. Iwe kukumba kuti ine ndi kupalire iwe umo iyo wakusangikira kula. Iyo wakaba mungozi ya garimoto. Uo mbunenesko. Aha. Kasi iwe kukumezga iwe wapokera icho iwe ukaromba. Ntewura urutanga ulendo wako. Chose ichi chamara. Ntewura. Mkuona? Usange iwe ungagomezga. Vindi vyose ndi vya machitiko. Kasi ulimakora iwe dona. Sono kasi iwe kukumezga kuti Yesu Kristu ndi mwana wachuta. Mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Usange iyo wangavumbura kwa ine ilo ndisigo rako. Iwo kugomezi kuti iyo wangachita icho. Vili makora, sono mkuromba iyo wapereke ichi. Chindu chimoza icho iwe kusuzika nacho. Inya, aha, chakudanga, iwe wakachitika po operation. Ndipo iwe waka kufumisika po bere, lika dumulika. Nteora iwe ulina kupiteka kwa bere rako. Bere rako linyake, ndipo ilo ndiro sigo rako. Iwe ukufumira kuno chiara. Iwe ukufumira chakudera kumuronga wa kunyake. Iwe ukufumira ku Louisville, Kentucky. Ndipo zinarako ndi Lampkins. Chivuta wakutumbike iwe. Uo, uo mbunenesko. Iwe uri kuvamo mkachisi. Ine kakuona chara iwe. Kweni uo ndi unenesko nadi. Rutanga ulendo wako. Gomezganga sono. Chivuta wakutumbike iwe. Icho nchiweme. Viri makora. Zanga sono. Kasi iwe kugomezga na mtima wako wose bwana. Iwe ukundigomezga ine kuwa mteveti wake. Kasi iwe kugomezga kuti iwe, para iwe ukwiza. Iwe ukwiza angati ndi umo Simon Petros wakachitira nyingo ira. Mukona, iwe ukwiza kwa ine chara. Iwe ukwiza kwa iyo. Ndipo ine ndine waka mwimiriri wake. Mukona, iyo ine, ise ndise mintavi. Iyo ndi mpeska. Sono sangifumu Yesu, ise pakubabalendo nkanira kwa imoza na mnyake. Ine mkanagana kuti ise tiri. Ndipo sange ise ndise balendo mkukwanira. Ndipo fumu Yesu wangafumbura kwa ine chinyake ngati ndi icho iyo wakachita kwa Simon Petros. Manyake vose wa iwo, para iwo wakwiza. Kasi ichi chikupangenge iwe kugomezga na mtima wako wose. Iwe ugomezgenge ichi, sono vile makora bwana. Sono iwe labisika kwa ine kanyingo waka. Sono suzgorako ine nkukuona iwe. Ndi chinyake kukwasikana na mtumbo. Ichi chirimu, ndi chakutupa mtumbo mwako. Uo mbunenesko. Chakutupa mtumbo mwako. Nkuti na kwenye nako, iwe ndiwe mparazgi na weso. Inya bwana. Iwe kugomezga chiuta wangandipalira ine kasi iwe ndiwe njani. Iwe kugomezga chiuta wakugumanya iwe. Vyose na mtima wako wose. Viri makora. Reverend Brown, Rutanga, ukakari makora. Yesu Kristu, gomezga. Iwe kugomezga chiuta wangachizga sudurako la kupanya marundi na kukupanga iwe makora. Rutanga, gomesganga ichinteura iyoya kumongani imwe fumu Yesu zanga dona iwe ukusugika na suzgo ra vinchenje iwe kugomeze kuti chiute wanga kuchizga iwe kuicho vire makora kurutanga waka iyoyanga yirumbike fumu wonani chingerengere chichoko kuzingiriranga kusika uku kale ukazingiriranga kunena uku iwe kale ukabanga muntu wakujikizga wakukondwa pare iwe ukaba mwanichi wakuzura na chimwemwe na wasangurusko ndipo kwa mabuchibuchi chinyake chikachitika sono rutanga waka uko ndipo gomezganso icho iambapo waka wakukondwa sekereranga Yesu Kristu wakuperekenge iwe kuichi chihuta wakutumbike iwe rutanga gomezga ichi sono na mtima wako wose vile makora iwe kugomezga iwe ukubonta na weso iwe kugomeze kuti chihuta wangachizga ichi na kukupanga iwe makora vile makora rutanga waka iyoya kumongani imwe fumu Yesu ndipo na mtima wako wose kasi iwe kugomezga chihuta wangachizga athma iyo na kukupanga iwe makora minyamata rutanga ulendo wako, sekereranga, pakuwa wakuchizgika na wakukondwa. Kweniso kufoka, vivaro mkati na kupanya marundi. Iwa kugomeze kutichivuta wangachizga icho, kukuchizga iwe. Kusange iwa kugomeze iche na mtima wako wose, rutanga ulendo wako, sekereranga, iyo yanga, kumongani imwe fumo.
Amen. Just a moment now. Just one moment something happened. Different person from this. Just believe now. All your heart.
Kanyengo waka sono, miniti waka imuza. Chinyake chikachitika. Mantu mnyake wakulikana na icho. Gomezga waka sono, mtima wako wose. Ndi dona uyu wakarankanira apa, wakusugika na msana. Iwo kugomeze kuti Yesu Kristu wakukuchizga iwe na mtima wako wose. Vili makora, iwe wangamanya kupokera icho iwe wanguromba nteura. Kuona, fumu Yesu wakuchizga iwe, ndipo wakupanga iwe makora. Usange iwe wangagomezga ichi, vindu vyose ndi vya machitiko kwa iwo awo wakugomezga. Kasi iwe mkugomezga icho na mtima winu wose. Kasi iwe ukanagana vichi za ichi, wakarauko, ukusugika na mchiraura. Kasi iwe kugomezga kutichivuta wakuchizgenge iwe na mchiraura na kukupanga iwe makora. Inya, iwe kugomezga iyo wachitenge vili makora. Iwe ungamanya kupokera icho iwe wanguromba, fumu yikutumbike iwe. Gunani, iyo warikuwa rukura kuyana waka umo iyo uwariri muno. Icho chikwenera kuti chitiparure waka ise muviduswa. Chikwenera kuchita chara ichi. Iwe ukuganangana na kutichivuta wachizgenge matenda gashuga au na kukupanga iwe kukaramakora. Ndipo iwe urutanga kunyumba. Kaviro kandopa kabenge. Ruta kumpinjika kuti wakabike mundopa ichi chose chimarenge. Ruta gomezga ichi na mtima wako wose. Kukaika chara gomezga waka na mtima wako wose kuti chivuta wakuchizgenge iwe. Zanga kuno, iwe wali na ntenda ya kofia chumene iyo iliko mcharo. Ilo ndi suzgo la mtima. Kweni Yesu wakukara mumtima. Kasi iwe kugomezga iyo wakuchizgenge iwe mumtima uo. Vili makora. Rutanga urendo wako, iyo yanga, kumuungani imwe fumu Yesu, ndipo wakukuchizga iwe. Ruta ukarge chakurga chako chakugonera, Yesu Kristu wakakuchizga iwe kusugolira la mtumbo, wakukuchizga iwe, vili makora. Iwe kugomezga, iwe kugomezga, usangini ndiyo yenge elizu kuchara, uvika waka mawoko pa iwe, iwe uchirenge, mtu wa iliose. Fumu yikutumbike iwe, gomezga waka na mtima wako wose. Iwe kugomezga usangine ningavika mawoko pa iwe. Iwe uchirenge na weso, zanga, muzina la Yesu Kristu, ngromba iyo uachizgike. Zanga, sona iwe ukumanya ine mkumanya icho uchanangika na iwe. Kweni ikula usangine nanga nikupadirenge chara iwe. Iwe kugomeze kuti iwe ukwenera kuti vakachite kufumisikapo chara cha kutupa icho. Ndipo uwenge makora kufuma sono ntena, vili makora. Vili makora. Rutanga waka nteura, gomezga chivuta, iwe uchirenge na kuba makora. Usange iwe kugomezga waka icho, iyo wafumisikengepo ichi. Iwe ntao kwenera nanga nkubanacho ichi, usange iwe kugomezga waka ichi na mtima wako wose. Jirumbike fumu. Sono kasi iwe kugomezga chivuta wakuchizga kansa, ndipo wakupanga vantu valina kansa kuchira. Vili makora bwana. Rutanga ulendo wako, ndipo yowoya. Kumuungani imwe fumu, ine ndi chirenge. Ndipo iwe uvenge makora. Sono Yesu wafika, ndipo wakukuchema iwe. Iwe kugomezga icho. Iwe ukugomezga ichi wakara apo dona, muduntu nteura, nasugulira na msempa. Kasi iwe kugomezga chivuta wakuchizgenge iwe. vili makora mukuona kula visikanga waka uku iwe rutirira wanka kula visikanga na kugomezganga ndipo icho dona wakara apo wangu sungunya mtu wake nkanyira kufupi kwa ine iyo wangu manya chara chakuti wanagane za ichi usange iwe ugomezgenge kupanya kwako kwa marundi kumarenge na koso vili makora iwe kugomezge na mtima wako wose mwanarumi mchekuru uyu wakara kudera uku kufuma ku okichobe chakudera uku iwe kugomeze kuti Yesu Kristu wachizgenge masogako au gakuyamba kufwa iwe ungamanya kupokera icho iwe wangromba usange iwe urombenge ichi msambizi wafika ndipo wakumchemani imwe kasi imwe mkumogomezga iyo ntewura imirela ni mwaka pa marundiginu ndipo muzomereni iyo ndipo yo yani ine mkumogomezgani imwe fumu Yesu sono ntena ine mkukwezga mchanya mawoko gane ndipo ine mkugomeze kuti imwe mwandichizga ine sono fumu Yesu guru iri ndinu ise tachegwa fumu kweni kunijumpirira chara au mponoski wa kufasa ulikane kulira kwane kuchoko apo kubanyake imu mkuchema kunijumpirira chara ine imwe mlonga wachipembuzgo chane chose maruska umoyo kwa ine ndiri nanjani panopasi patirapa imwe panji ndinjani kuchanya kwa ine imwe wachiburumutira fane Crosby wakayoo ya mazgo ago kumu Yesu kumijumpirira chara mwenyake wa iwo wene iperekane kwa waliyose wa iwo machirisko gawo siku uu ine kupapereka iwo kwa imwe mzina la Yesu Kristu kwezi gani mchanya mawako ini sono ndipo imbani marumbo ine ndi marumbe denge iwo vili makora waliyose imwe mkumgomezga iyo sono Mr. Mwanarume wa pachaku imbira ine ndi marumbenge iyo ine ndi marumbenge iyo tipase chuni vili makora waliyose na mawako ini mchanya ndi marumbenge iyo ndi marumbenge iyo rumba ni mwana mberere wakufira vakwananga mchendekani mose mose mwavantu pakutindo pazake za chapa uheni wose sono korani kochasa kwa minyake pafupinamwe yuwa yani chivuta kutumbike iwe mkwezi ine ndakondwa kumanya kuti iwe wa mzumera Yesu kwa mchiriski wako sono icho nchiweme uombo nenesko korani kochasa ndipo yuwa yani chikumuangani fumu sono tiyani tikwezike mawako itu mchanya kwa iyo ndipo tiimbeso na mitima itu yose mitu itu ya kusindama maso itu ya kujara na mitima itu yose sono ndi murumbenge iyo ndi murumbenge iyo rumba ni mwana mberere wakufira vakwananga mchendekani mose mose mwavantu pakutindo pazake za chapa uheni wose kasi iyo wajimanyisika pakati pinu mwakukwanira kuti imwe mungamanya kumzumera iyo kasi imwe mwakugomezia iyo walimuno imwe mwakugomezia kuti uyo ndiyo mabwezi usangene ningakira kusika uko mguru ilo na kuchizika waliyose wa mamantu imwe ine nadi mbweno ndichitenge ichi ine ningachita ichi mwakukondwa na mtima wane wose ine ningachita ichi kweni ine ningachita chara icho ine ndirije chirichose nirije ntowa ya kuchitira ichi kweni ichi ndi chimoza pera ine ndiri nacho ndi cha wanangwa chichoko icho ine ndamuoneska ninge imwe ndipo icho chikuoneska pangano lalemba kuti Yesu Kristu walenkanira muno na ise kusunganga pangano lake icho chikwenera kupanga mitima itu kugorera mwe gananani waka za Yesu zina la kuzirwa lira mpauli para zinalira likati la yoyeka nyingo ya kudanga para Maria wakati wafika mjuda ndipo Elizabeth wakawa na ntumbo ndipo Yohani mchoko wakawa na miezi sikisi mtumbo ya mama wake ndipo wakawa wachari wandatukuruke sono waliyose wakumanya pafupufupi miezi itatu panji jinai para nyingo ya jumpapo ikuruchomene bonda wakutukuruka ndipo Elizabeth wakawa wachirendo iyo huyu wakawa wandatukuruke iyo wakajibisa iyo mwene. Ndipo para iyo wakaona Maria wakwiza chisiko chake chose chikavara na uchindami wachuta. Ndipo iyo wakati iwe ukumanya. Ndipo iyo wakaona na kuti iyo wabenge mama. Ndipo iyo wakati ine mkanangana na kuti iwe na Yosefe mrukutorana chara iseti ndatorane. Inya, ndipo iwe uvenge na mwana. Inya, muzimu mtuwa wakandipimba ine. Ndipo iyo wakayoya kutichinduchira icho chiba bikenge ma ine chiza mchemeka mwana wachuta. Ndipo ine ndi mtikenge zinarake Yesu. Ndipo para iyo wakati wayoya wakakuti Yesu. Nyengo ya kudanga apo zina la Yesu likayoye kamu miromo ya munchu. Kamwana kachokoka kufua mtumbo ya mama wake, kakapokera mzimu mtuva, ndipo kakayamba kuduka na chimwemwe mtumbo ya mama. Kasi zina la Yesu likwenera kuchita vichi kumpinga kubabikaso, ine kuchisanga chara ichi, uchindami kwa chuta, iyo ndi Yesu Kristu mwana wa chuta, wakupereka umoyo. Amen. Tieni timurumbe iyo. Kwa zikani waka mchanya mwako inu, ndipo ine ndi murumbenge iyo. Hallelujah.